Katatuna kotaka mitwe jaffe kusaba, nandi agadde mbeke kigambo kya Katonda kye nsoma. Bulijjo njagala nnyo okusoma ekigambo kye, kubanga ebigambo byange bijja gwa butaka, bya muntu buntu. Naye ekigambo kye tekisobola kugwa butaka. Kati erimu abagoberera okuwandiika ekitundu ekiba kisomeddwa n'ebirala ebyenjawulo, leka tusome okuva mu Matayo essula ey'14 akawungeezi kano, okutandikira ku lunyo lwa 22. Amangu ago Yesu n'awaliriza abayigirizwa okusaabala bamukulembere okugenda emitala w'eri amale okusiibula ebibiina. Bwe yamala okusiibula ebibiina, n'alinnya ku lusozi yekka okusaba. Obudde bwe bwawungeera, yaliyo bw'omu. Naye eryato lyali limaze okutuuka mu buziba nga lyesunda n'amayengo, kubanga omuyaga gwabafuluma mu maaso. Awo ekiro mu kisisimuka ekyokuna, Yesu n'ajja gye bali ng'atambula ku nnyanja. Abayigirizwa bwe baamulaba ng'atambula ku nnyanja, ne beeraliikirira ne bagamba nti dayimooni, ne beekanga nga batya. Amangu ago Yesu n'ayogera nabo, n'agamba nti muddeemu omwoyo, nze nzuuno, temutya. Kaakano leka tukoteke emitwe gyaffe tusabe. Mitwe gyaffe n'emitima nga bivunamye mu maaso ga Katonda. Waliwo ekyetaago kyonna mu kizimba akawungeezi kano? Kimwandyagadde okutegeeza Katonda nga muyimusa emikono gyammwe mujjukirwe mu kusaba? Nsaba Mukama abatunuleko atusaasire. Kitaffe ow'omuggulu, tujja kaakano mu maaso go okuyita mu linnya lya Mukama waffe Yesu, nga tumanyi era nga tulina obukakafu obw'omukisa nti yatusuubiza nti bwe tusaba ng'ekintu kyonna okuyita mu linnya lye nti olikituwa. Ekyo tukyebaliza. Ebigambo tebisobola kunnyonnyola bwe tuwulira olw'ekyo, olw'obukakafu bwe tulina nti otuwulira mu kaseera kano kennyini. Mukama, emikono egyo ogiraba, omanyi bye beetaaga. Ye gwe Katonda amanyi byonna, ayinza byonna, ataliiko kkomo, era tumanyi nga gw'omanyi emitima gy'abantu. Wamanya bye tulirowooza, ne bwe twali tetunnatondebwa, wamanya buli kirowoozo kye twali ab'okulowooza gye bujja, kubanga gwe toliiko kkomo mu kumanya. Era tusaba Ayi Mukama, essaawa eno yennyini nga bwe tuyimusa ebyetaago byaffe gy'oli, otunuleko wansi ng'osinziira mu ggulu, Ayi Mukama, otwale okusaba kwaffe mu mutima gwo mwennyini, Ayi Mukama, era otwanukule ng'obugagga bwo bwe buli mu kitiibwa. Otuwe ebyo emitima gyaffe bye giyaayaanira, nga twesiga nti kwe kwagala kwe okw'obwa Katonda, era tumanyi nga kusiima kwo okukola okwagala kwo. Tuwe okufukibwako kw'okubeerawo kwo okw'amaanyi akawungeezi kano nate, Ayi Mukama, wonya abalwadde, lokola abaabula, lamusa abo abaafiira mu bibi n'ebyonoono, baleeta eri obulamu obujja akawungeezi kano. Tusaba tulabe Yesu, tukisabye mu linnya lye. Amiina. Muyinza okutuula. Mutusaasire olw'obutasobola kufunira abantu wa kutuula olw'obufunda bw'ekifo. Naye okuviira ddala ekiro ekyasooka, bagamba bagobye ng'enkuyanja y'abantu. Kale mutusonyiwe olw'ekyo. Ate n'ooluganda Grant tannasobola kuzimba kisenge kirala kya kunzikiriza ku ludda olw'omukono ogwa kkono gy'agenda okugaziya. Ooluganda omwagalwa leero ambuuzizza obanga kino nsobola okukikolanga buli mwaka ne nkomawo mu Dallas mu kkanisa ye. Okwanirizibwa okw'ekitalo okwenkanidde awo mu kiseera nga kino, nzigimu eziggalirwa mu bwangu obutoogerekeka, naye omusajja n'ayagala nkomewo era nkikole nga buli mwaka okkomangawo. Ekyo ddala nkisiima. Nafunye akaseera ak'okussa ekimu nabo enkya ya leero wamu n'oluganda Gordon Lindsay n'abalala bangi ku bo. Owooluganda Peter Green eyasasulidde olukuŋŋaana olujja olw'okubeera emmanga mu Beaumont atudde emabega wange wano akawungeezi kano. N'abalala bangi mikwano gyaffe, owooluganda Don ne mukyala we, tuli basanyufu nnyo okuba nabo wano. Mukama abawe omukisa. Kati akawungeezi ka leero, obubaka bwange mbadde ngezaako nga bwe nsobola okububuulira mu ngeri ennyangu ennyo okutegeera, kibeere nti n'omwana omuto abutegeera. Enkya olw'eggulo lwe lunaaba olukuŋŋaana olw'enjiri ey'awamu, era nandyagadde mwenna mubeewo. Kati bwe mubayo n'enkuŋŋaana mu kkanisa y'ewammwe gy'osabira, awo sigala awo we wateekebwa. Tetwagala muntu yenna kulekayo kanisa ye waabwe ku ate bw'oba oli mulwadde nga wandyagadde okujja okusabirwa naye ng'ekkanisa yammwe erina olukuŋŋaana enkya olw'eggulo, yogera n'omusumba omutegeeze ku nsonga eyo aleme kulowooza kintu kyonna kikyamu omanyi. Leka akimanye nti tuli wano okwasaganyiza awamu okuyamba omubiri gwa Yesu Kristo gwonna awamu oguli wano mu Dallas n'okwetooloola wano. Kale enkya olw'eggulo ndowooza ku ssaawa nga 8:00 nja kubuulira obubaka obw'enjiri ey'awamu, era oluvannyuma tujja kusabira abo bonna abalwadde, tukwate ne ku kaadi ez'abokusabirwa n'ebintu ebirala ebizze ebisigalira okuyita mu wiiki, byonna tubisabire enkya. Kati eky'okuyigako kyange akawungeezi kano kyefaananyirizaamukko nga katemba omutonotono okumala akaseera katono, era ngenda kugezaako nnyo ddala nga bwe nsobola akawungeezi kano okusabira abalwadde. Ekitundu kyange eky'omulamwa kigamba nti temutya, nze nzuuno, nga Yesu y'ayogera. Omutwe gw'ekyokuyigako kyange gugamba nti obujulizi ku nnyanja buteekwa okuba lwali lwaggulaggula awo, enjuba eteekwa okuba nga yali egolooba kino we kyabeererawo, era kati olunaku olwo luteekwa okuba lwali lwa bbugumu kyenkana nga bwe tuli munda wano. Ekyuma ekireeta obweweevu kyafudde era bali mu kukikolako. Y'ensonga lwaki nkyusiza ekyokuyigako kyange bwe mbadde muli kye mbadde ŋŋenda okubuulirako, nsobole okwanguwa okukimaliriza muleme kutuula mu bbugumu lyenkanidde wano. Omuvubi ono Nakinku, oluvannyuma lw'okulaba bye yalaba okuyita mu lunaku lwonna, yasiiba alaba Yesu mu buweereza bwe obw'ekitalo. Nandyagadde okubeerawo mu biro ebyo nange okumugoberera. Naye omanyi, ndi musanyufu okuba nti nkyali n'omukisa ogw'okukola ekintu kyekimu ekyo eky'okumulaba ng'akola ebintu eby'enjawulo. Ate kisingawo nnyo okumulaba olwaleero okusinga ne bwe kyali luli. Mulinamu okukkiriza okusingawo kati, era nsobola okubeera n'okukkiriza okusingawo kati okusinga kwe nandibadde nako mu kiseera kiri, kubanga tubadde n'emyaka 2002 okakasa nti enjiri ntuufu. Era n'oluvannyuma lw'emyaka 2002 asigadde akyali mulamu ng'akolera ddala nga bwe yakola luli. N'olwekyo tulina obukakafu obusingawo wamu n'omusingi omunywevu ogw'okukkiriza kati okusinga ku gwe baalina luli. Kubanga luli yali muntu buntu eyatambulatambulanga ng'agamba mbu bwe yatumibwa okuva ewa Katonda, bwe era mwana wa Katonda, bwe era Katonda yali akakasa ekigambo kye kyasuubizibwa eky'ebiro ebyo okuyita mu ye, era mu ngeri emu oba endala baalina ensonga okumubuusabuusa. Abaasomerera eby'eddiini baamubuusabuusa, era bw'okyetegereza olaba nga kyali kyennyamiza ddala, kyali kyennyamiza kubanga abaasomerera eby'eddiini abo ekyo bandikikkiriza singa Katonda yali teyabaziba maaso. Bayibuli bw'egamba, ye mubadde mukimanyi nti yasuubiza nti nate aliddamu n'abaziba amaaso leero ne balemu okukiraba? Bali babakakanyavu, abeegulumiza, abaagala amasanyu okusinga Katonda, abamenya endagaano, abawaayiriza, abateefuga, abanyooma abo abakola obulungi, nga balina ekifaananyi eky'okutya Katonda naye nga beegaana amaanyi gaakwo. Ekisuubizo kyekimu ddala nga luli nga kiddamu nate. Ate toyinza na kukyebeera butasaasira bantu ng'amaaso gaabwe gazibibwa eri ekiseera kino. Bwe yawandiikibwa Katonda by'asuubiza okutuukirira mu kiseera kino kyennyini, mu kaseera kano, nga tubiraba nga bigenda mu maaso. Naye abantu ne babiraba ne banyeenya bunyeenya mitwe gyabwe ne beeyongerayo nga bagamba nti sikiraba, kyennyamiza, naye ate ebyawandiikibwa birina okutuukirizibwa. Bwe kityo bwe kirina okuba. Kati abayigirizwa bano Katonda yali yabalonda. Wali okyekkaanyiza nti Yesu yabagamba nti ng'ensi tennabaawo yabalonda? Era baali bayawulirwa okubeera ensigo ya Katonda. Ensonga lwaki bwe baabalukawo emitawaana, abantu ne balabika ng'abafundiriza Yesu mu kattu nga bamwokya ebibuuzo, bo tewali kibuuzo kyababuuzibwa. Baali tebabitegeera naye baali bamaliridde obutamanya kintu kirala kyonna okuggyako ye. Bwe wekka alina ekigambo eky'obulamu, era baali bamaliridde okukinywererako kubanga baali bateekerwateekerwa okubeera mu woofiisi eyo. Bwe kityo bwe kiri ne leero nti abasajja n'abakazi abateekerwateekerwa okufuna obulamu obutaggwaawo bajja kujja eri obulamu obutaggwaawo. Bonna Kitange be yampa balijja gye ndi, ekyo kye kigambo kye, era ekyo tekisobola kugwa butaka, kigambo kya Katonda. Era kati tulaba abayigirizwa bano abaali babadde n'olukuŋŋaana olulungi ennyo ku olwo eri mu kibangirizi gaggadde ku luyi lw'olusozi. Era Yesu yali yabagambye nti kati mwe munkulembere mumuwunguke mugende emitala. Ye yali agenda kulinnya waggulu ku lusozi okweyawula okubeerako yekka asabe. Kati abayigirizwa bano nga bakakola emikwano muli nteebereza mbwe baawulira, kubanga ddala okukola emikwano ate n'oba ng'olina okwawukana n'emikwano egyo mu kaseera we mulina okumanyaganira, ate n'oba ng'olina okusiibula, Erecho bulijjo kye kinnumiza ng'omutima nga neetooloola eggwanga n'okwetooloola ensi, kubadde nga kola mikwano ate n'enjawukana najo n'enjirekawo ng'omanyi nti waliwo bangi ku bo botaliddamu kulaba, tuusa lw'olibasisinkana ku lunaku lw'omusango ddala kiruma. Nkubamu akafaananyi ng'eryato olulimi lwalyo balusindise munda mu nnyanja, ate ateekwa okuba nga yali Simoni Peetero w'emikono eminene egy'ebinywa n'ebibegabega eyagolomola eryato okuva ku lubalama okulyongerayo mu nnyanja, nga bonna bwe basiibula abaali ku lukalu nga bambi baleekaana nti, "Mukomawo nate ne mutuleetera omuyigiriza n'atulabako. Mukomangawo ne mukolayo olukuŋŋaana olulala, era tuweereddwa nnyo omukisa ng'emikwano empya gye baali bakoze bwe gibawuubira." Bw'atyo naye n'alinnya ne yeegatta ku bayigirizwa abalala n'atuula wansi oboolyawo okuliraana muganda we Andereya n'abakenkasi. Ebyombo mu biseera ebyo byatambuzibwanga mbuyaga manya nkasi ze baasikanga, era oboolyawo baatuulanga babiri babiri mu lyato babiri ku buli ludda, olwo ne bamanya babiri babiri mu kifo manyanga oboolyawo kwaliko eŋŋango z'enkasi nga mukaago oba munaana, ne basikira wamu era mukola batyo eryato baasobolanga okulikuumira mu kifo ku mugongo gwalyo bwabangawo omuyaga. Oluvannyuma omuyaga bwe gwateekanga ne bawanika amatanga ne baddamu ne baseeyeeya. Luteekwa okuba ng'oleggulo olwo lwali lwa bbugumu okusinziira ku kyawandiikibwa ekiri awo nga tonnatuuka ku kino, kale luteekwa okuba ng'oleggulo olwo lwali lusiriikirivu nga lwa bbugumu okkamala ng'akasana akeememula, naye kati enjuba yali egolooba. Bwe batyo ne bakuba enkasi ne bagolomola ne basiibula abantu, tusuubira okuddamu okubalaba omulundi omulala nga baseeyo okweyongerayo mu nnyanja. Enjuba n'egwa ne buwungeera, era oluvannyuma lw'akaseera enzikiza n'ekwata, era bateekwa okuba baakubira ddala enkasi n'amaanyi, ate ogwo si mulimu mwangu kukola olukuba enkasi ezo ennene ezikira ddala mu nnyanja. Naye abasinga obungi ku bo baali bavubi nga basajja b'amaanyi abaamanyira okubeera ku nnyanja. Kale nga bwe bakyasuubira Yesu okubeegattako mu lyato mu kaseera katono ddala, ddala baaseeyeeya ne beeyongerayo mu buziba, era bateekwa okuba baatuuka ne baweewamukko nga bw'osimbula eryato lyo omala n'olireka ne ligenda lyokka. Oboolyawo omuto yokka anaateekwa okuba ye yasooka okwogera nga bwe kiri nti yali asingamu obuto mu kibinja kyonna, era ateekwa okuba ye yagamba nti, "Nze ŋŋenda nkoowa, leka tusooke tuweewemukko, tugira tulindako, tetwetaaga kwanguwa, ndaba tannaba kujja, kale tusobola okuwummulamu tugira tunyumirwa ku kawewo akaweweevu." Era ng'atuddawo akotesa omutwe gwe katono, ateekwa okuba yatandika olukuŋŋaana olw'obujulizi, era ekyo kye njagala okwogerako. Ateekwa okuba ye yasooka okusituka n'agamba nti, "Abooluganda, abantu kaboogere ki, era omuntu yenna kaagaana atya okukkiriza, nze kati oluvannyuma lw'olwaleero ndi mukakafu ddala nti tetugoberera mufere. Ono gwe tugoberera si mulala wabula Katonda yennyini, kubanga tewali muntu ayinza kukola by'akoze leero okuggyako nga ye Katonda. Mumanyi bwe yakutta obugaati buli n'abumenyaamenyamu n'aliisa abantu 15,000 wali? Ekyo gyendi ky'ekintu ekisinga okwewuunyisa. Nyinza okuba nga mbaddemu n'akakunkuno okutuusa leero, kati nzira mu buzi bujulizi bwe nga bwe bwali, naye ekyo kyammazemu akakunkuna konna. N'agamba nti, "Nzijjukira emyaka egy'edda, nabeeranga kumpi ne Yoludaani, era nzijjukira bwe nnali nkyali muto, mange Omuyudaaya eyali alabika obulungi bwe yansitulanga olw'eggulo, nandera n'ansiisiitira wabweru mu kisasi, ebimuli bimulisa ku lubalama lwa Yoludaani. Era yateranga okulengera emitala eri mu ddungu, eddungu eryo abantu baffe mwe baayita nga bajja. Yannyumizanga emboozi z'ebyaliwo ebyogerwako mu Bayibuli. Emu ku mboozi ezo enkulu gye nzijjukira ey'omukazi omusunammu eyafiirwa omwana we, naye nnabbi omwana oyo n'amuzuukiza nate okuva mu bafu. Emboozi eyo yannyumiranga nnyo. Naye emu ku mboozi ezannyumiranga ennyo maama ze yannyumizanga yaŋŋamba nti, "Kati Yokaana okyali mwana muto, naye njagala ojjukire nga bw'oyongera okkula nti yakuwa ow'amaanyi yajja abantu baffe e Misiri, era twayita mu ddungu eryo emitala w'omugga Guli. Era okumala emyaka 40 baatambulira mu ddungu eryo omutali kifo kyonna we bayinza kufuna byakwambala wadde ekifo we bayinza okufuna ekyokulya. Era Katonda yatonyesanga emmere okuva mu ggulu buli kiro n'aliisa abantu baffe nga bali mu ddungu eryo, kubanga baali mu buvunaanyizibwa bwabwe obw'okuweereza nga bagoberera yakuwa ow'amaanyi." Era kati lumu yakuwa aliambala omubiri wano ku nsi mu nkola ey'omuntu aliyitibwa oyo yafukibwako amafuta Masiya. Era nzijukira n'agenda maaso n'agamba nti, bwe nnali nkyali muto, muli neewuunyanga mu ndowooza yange ey'ekito nga mulingezaako okufumiitiriza nti ddala Katonda yaliisa atya abantu abo bonna obukadde obubiri n'ekitundu mu ddungu eryo. Yafunanga atya emmere eyo yonna? Era nnabuuzanga maama nti, maama, yakuwa waggulu eyo mu bwengula alinayo gawoveni aganene mwe yafumbiranga emigaati egyo gyonna, bwe yamalanga n'adduka n'akka wansi ekiro n'agiteeka ku ttaka abantu bwe baagisanganga. Ky'ogamba obwengula bwa yakuwa obwo obunene bujjudde mu ziwoveni? Maama yanzirangamu nti, nedda mutabani, oli muto okukitegeera. Labayo, yakuwa mutonzi, teyeetaaga ziwoveni. Ayogera bwogezi era ekigambo kye kirabisibwa bw'ayogera. Ye yakuwa ow'amaanyi era emmere eyo yagyogeranga bwogezi. Bamalayika ne bakka ne bagisaasaanya wansi ku ttaka ne bagigabira abantu. Kati olwaleero bwe nnamulabye ng'ayimiridde awo mu amaaso ge mwageetegereza, tewaabaddewo okubuusabuusa kwonna mu birowoozo bye. Nalinnye waggulu ku lwazi olwabadde awo ne mwetegereza bwe yatodde omugaati ogwo n'agumenyamu n'aguwa abaweereza beffe okugugabira abantu. Kati bwe yatoddeyo omulundi omulala okumenyaamenya nate, omugaati gwabadde guzzeewo nga mulamba nga bwe gwabadde. Era ekyo yakikoze emirundi egiwerera ddala okutuusa buli omu bwe yakkuse, n'abaawo n'ebisero ebijjuvu bye baakuŋŋaanyizza. Nga kasooyo tayinza kuba kirala kyonna okuggyako yakuwa yennyini, kubanga yakoledde eddala nga yakuwa bwe yakola. Yakuwa yekka y'asobola okutonda. Era nkakasa oyo omusajja si mufere, waliwo omutonzi omu yekka, era oyo ye yakuwa. Era kati mu byonna bye ndabye, ekyo kyammazeemu akakunkuna. Njagala mukitegeere kati nti omutima gwange gweweereddeyo ddala mu bujjuvu, era nzikiririza ddala mu bujjuvu nti omusajja oyo si nnabbi kyokka. Omusajja oyo nnabbi, naye ate asingawo ku kubeera nnabbi. Omusajja oyo si mulala wabula ye yakuwa Katonda yennyini mu makkati gaffe, kubanga yatonze emigaati era yabadde n'enneeyisa za yakuwa. Ky'ova olaba yasobola n'okugamba nti, bwe sikola mirimu gya kitange temunzikiriza, naye bwe nkola emirimu gya kitange era ne mutanzikiriza, kale mukkirize emirimu, kubanga gye gitegeeza ebyange era gye giraga ekyo kye ndi. Ekyo kiringa abantu kye bandirabye amangu. Bw'atyo Yokaana yaggwamu akakunkuna n'akakasa nti ye Masiya, oyo Isaya gwe yayogerako nti, omwana ow'obulenzi atuzaaliddwa ffe, n'erinnya lye aliyitibwa Ateesa Ebigambo, Omulangira w'Emirembe, Katonda ow'Amaanyi, Kitaffe Ataggwaawo. Bw'atyo Yokaana yaggwamu akakunkuna olw'ekyo kye yali alabye, omuvubuka omuto ng'awa obujulizi bwe. Mu kaseera ako, Simooni Peetero n'agamba nti, naye kati musooke muleke. Bwe tuba baakuba na lukuŋŋaana lwakuwa obujulizi, nange nandyagadde okubaako ne kye njogera. Omanyi ekintu kyonna nakyekengeramuko. Andereya muganda wange eyagenda mu lukuŋŋaana lwa Nnabbi Yokaana eyategeeza nti Masiya yali ajja nti era ye w'okumwanjula. Era ebigambo bya Andereya bye yaŋŋamba nabyekengeramuko, kubanga mpulidde emboozi eza buli ngeri ezikwata ku Masiya n'ebintu eby'enjawulo. Naye mmwe mwenna ab'oluganda, kitange mu mujjukira, era ayitibwa Yona. Era mujjukiranga bwe yali omukkirizo mukuukuutivu ddala. Tujjukira mmange ne kitange naffe ffenna okuvuba ebyennyanja gwe gwali omulimu gwaffe, naye twavubanga ne tutakwasa kyannyanja kyonna nga tetwetaaga emmere. Era nzijjukira bwe twafukamiranga wansi ne tusaba Katonda nti, leero tuyambe tukwase, ayi Katonda, tusobole okutunda ebyennyanja byaffe, tusasule amabanja gaffe, tusobole n'okufuna ekyokulya. Era nzijukira bwe twasaabalanga ku nnyanja mu muyaga ne twenganga emiyaga egyo. Era kitange ndaba enviize nga zigwa ku mugongo. Lumu yali atudde ku mugo gw'eryato, yayogera nange n'aŋŋamba nti, Simooni, gwe mutabani wange omukulu. Omanyi bulijjo mbadde nga nzikiriza Simooni, tindiraba ku Masiya. Abantu baffe bamulindiridde okuvira ddala mu Adeni, era tukakasa nti waakujja ne bwe kitwala bbanga ki. Oyinza okuŋŋamba nti, naye kati waakayitawo emyaka 14, naye era nzikiriza nti Masiya alijja. Era buli Muyudaaya yenna azzenga akkiriza nti waakulaba Masiya mulembe gwe, nange nsuubira okumulaba mulembe gwange. Naye ndabika kati ŋŋenda nkaddiwa, ebyokujja ku nnyanja nina okubyesonyiwa, tandise n'okulumizibwa mubiri, kale nnyinza obutamulaba mu kiseera kyange. Naye oboolyawo gw'olimulaba mutabani. Era njagala nkutendeka ebyawandiikibwa. Mutabani, Masiya bwali batannalabika, walibaawo ebintu ebya buli ngeri ebiriba bigenda mu maaso, ebintu eby'obulimba ebya buli ngeri. Kubanga ekyo Setaani alikikola okuttattana erinnya lya Masiya yennyini bw'alijja. Bulijjo kibaddenga bwe kityo era bwe kikyali. Era kati tukiraba, n'agamba nti nzijjukira yanneetoolooza omukono gwe, n'angamba nti mutabani, waliwo engeri emu yokka gy'olisobola okutegeeramu Masiya oyo. Kati tumaze ebikumi n'ebikumi by'emyaka nga tetulina nnabbi yenna. Malaki ye nnabbi gwe twasemba okuba naye. Egyo emyaka ebikumi bina egyakayitawo nga tetulina nnabbi yenna. Naye jjukira nti Musa yatugamba mu byawandiikibwa nti Masiya bw'alijja aliba nnabbi bw'alirabika. Ffe Abayudaaya tuyigirizibwa okukkiriza nnabbi. Era olugendo lwa Masiya olumuleeta ku nsi kigambo kya Katonda ekyogere kye yatusuubiza. Era ekigambo bulijjo kijja eri nnabbi, era nnabbi n'akakasa ekigambo ekyo. Ekyo tokyerabiranga mutabani. Wayinza okubaawo ebintu eby'amaanyi ebigolokoka, wayinza okubaawo emigendo egy'ekitalo egy'okujjumbira n'ebintu eby'amaanyi. Naye jjukira nti Masiya aliba nnabbi, kubanga tumanyi nti Katonda takyusa nkola ye. Era yagamba nti Masiya aliba nnabbi. N'olwekyo jjukira mutabani nti bannabbi be baba balina ekigambo kya Mukama. Kale ne Masiya bw'alijja aliba nnabbi. Nkyasobola n'okuwulira omukono gwe nga Simooni bw'agamba nti ng'agunneetoolozza. Ne Andereya yali ayimiridde awo ng'ayoza katimba mu kaseera ako. Andereya, okijjukira? Weewaawo Simooni, nkijjukira. Kati Andereya yagezaako okumbuulira nga Yokaana ono bwe yali nnabbi. Nalina ebintu ebirala eby'okukola, nalina okutunda ebyennyanja n'ebintu ebirala eby'okukola. Kale wayiseewo emyaka egiwerako kasookedde taata afa, naye ekyo nakikuumira mu birowoozo byange. Nti taata yagamba nti Masiya ono alibeera nnabbi akakasiddwa mu byawandiikibwa, era tokyerabiranga kubanga kigambo kya Katonda ekyogere. Era ekigambo ekyo bulijjo kizzenga eri bannabbi abakyolesezzanga, ababoolesezzanga ekyabanga kyasuubizibwa eri omulembe. Kale kati Simooni n'agamba nti lumu yagamba nti, omanyi Andereya yampita ŋŋendeko mu lukuŋŋaana. Bwe ntyo ne ŋŋendeyo mu lukuŋŋaana omusajja ono Yesu gye yali. Ate nnali mpulidde ebigambo ebya buli ngeri ebyali biyitiŋŋana. Waaliwo Yesu eyaliwo ng'ono tannajja, eyasuubiza okuba omuntu ow'ekitalo n'akulembera abantu 400 n'abatwala bonna ne bazikirira n'ebirala ebyaddirira. Kale nalowooza nti oba oli awo n'ono y'omuku abo abajjanga n'ebbugumu ery'amaanyi ery'okudda obuggya oba ekibiina eky'amaanyi kye bagenda okukola. Naye lumu nalowoozamu okugenda ne Andereya ono wano muganda wange. Kati nkubamu akafaananyi mu kaseera ako lyato ne litandika okuyuuga. N'obaawo aleekaana n'agamba nti, tuula wansi, toyuuza lyato, lindako katono, tuula okkalire. Awo n'agenda mu maaso n'agamba nti, omanyi bwe naserengetayo ne ngasimbagana naye omulundi ogwasooka, yanneekaliriza mu munye n'ambulira erinnya lyange. Yali tandabangako. Teyakoma kukummanya bumanya kyokka, wabula yali amanyi ne kitanga omukadde anzaala eyali atya Katonda, eyali anuŋŋamya mu byawandiikibwa. Era nategeererawo nti oyo ye Masiya. Ekyo kyammala awo wennyini. Ekyo kyali, ekyo kye kyammalamu akakunkuna nze. Firipo ateekwa okuba yabuuza nti, nsobola okubaako ne kye njogera wano? Kati n'agamba nti, oluganda Nassanayiri, kino tekikuyisa bubi, kubanga okimanyi nga twasomanga emizingo okumala emyaka n'emyaka nga twagala okumanya Masiya bw'aliba. Naye nze olwamulaba ng'akola ekyo, n'addukirawo misinde ne ŋŋenda mpita mukwano gwange ono wano, Nassanayiri. Era bwe yajja, Nassanayiri n'agamba nti, leka nze mba nkinyumya. Omanyi Yesu bw'abaako ne kyakkoledde, wabaawo ekintu eky'enjawulo. Obeera owulira tosobola kutuula n'okkalira, obeera oyagala gwe aba akyogerako gwe kennyini. Si bwe kiri? Bwe kiba kintu ekyannamaddala, obeera oyagala gwe aba akyogera. Bwe yanzijiza Omwoyo Mutukuvu, nali njagala nkibuulire buli omu. Nali njagala buli omu akimanye. Nali saagala muntu mulala yenna kukinyumya, nga njagala nze mba nkinyumya nze kennyini. Era muli nkubamu akafaananyi nga Nassanayiri yenna yasiikulwa munda muli, n'agamba nti, omanyi, njagala nze mba nkyogera. Nakwekengeramuko Firipo bwe waŋŋamba, ne nkubuuza nti, waliwo ekintu ekirungi ekiyinza okuva e Nazaaleesi? Era wampa okwanukulwa okusingirayo ddala omuntu yenna kwe yali aweereddwa, nti jangu olabe. Okwanukulwa okwo leero kukola bulungi. Kwe kiri, tosigala busigazi waka n'omala gavumirira. Jangu gwe kennyini weekakasize. Olaba? Namubuuza nti waliwo ekintu ekirungi ekiyinza okuva e Nazaaleesi? N'aŋŋamba nti, jangu weerabireko n'amaaso go, era omanyi kye wali oŋŋambye. Era bwe natuuka mu maaso ge, n'aŋŋamba nti ndi Muyudaaya, Muyisirayiri, era ndi musajja mwesimbu. Ekyo nali nkimanyi. Naye muli nebuuza nti kisoboka kitya? Era olabika ng'omuntu wa bulijjo. Nga si yenali musuubirwa okukkira mu ngeri y'ekitiibwa okuva mu ggulu atuukire ku kitebe ky'eddiini wano e Yerusaalemi, yasobole yagambe nti Kayaafa, ntuuse. Naye ekyazuulibwa nga yava Nazaaleesi mu maka amaavu, ekyamazima yalina n'erinnya ebbi nga bamuyita mwana mwebuulereze. Wuuno ali wano ayambadde engoye eza bulijjo, tayambadde nga kabona oba omuntu ow'enjawulo, naye ayambadde nga muntu wa bulijjo. Kale muli nneebuuza bwe natuukawo nti oyo ayinza atya okuba nga ye Masiya? Olugoye lumu lwe yayambala okuva ng'akyali muto, wuuno lwakyayambadde na buli kati, nga n'enviri ze zonna zigwa eno ku mugongo gwe, ng'alinga omuntu omulala yenna owa bulijjo atambula ku luguudo. Naye yantunuulira mu maaso n'angamba nti, Firipo bwe yabadde tannakuyita, bwe wabadde wansi w'omuti, nakulabye. Ekyenzo kye kyammala mwaka kunkuna. Nategeerera waawo okuyita mu kigambo nti oyo ye Masiya, ye yali ye. Era eryato liteekwa okuba lyagenda lyesuukunda ng'olukuŋŋaana lw'obujulizi bwe lugenda mu maaso. Nga kyali kiseera kiyitirivu nnyo kye baalina eyo ku nnyanja nga balina akaseera akalungi. Andereya n'agamba nti, njagala okubaako ne kye njogera ekyambobbye omutwe okumala akaseera. Mujjukira we twali tugenda e Yeriko? Yagamba nti tulina okwambuka engulu kiŋŋwanidde okugenda e Samaliya. Bw'atyo n'ayambuka e Samaliya n'agenda eyo mu kibuga kye bayita Sukali, bwe yatutuma tugende tugule emmere mu kibuga. Weewaawo ekyo nkijjukira bulungi nnyo. Bonna ne baddamu nti, weewaawo weewaawo. Eryato bwe lyesuukunda nga buli omu alina akaseera akalungi ddala ak'obujulizi oluvannyuma lw'olukuŋŋaana. Kale baali balina olukuŋŋaana luno olw'obujulizi. Kati n'agenda mu maaso okunyumya n'agamba nti, weewaawo, era mujjukira bwe twebbirira nga tukomyewo, era ekyatwewuunyisa Mukama waffe twamulaba ayogera n'omukazi amanyiddwa nga malaaya. Muli ne tugamba nti, ekyo nno si kirungi, ne tumulengera ng'ali eri ayogera n'omukazi ono omuto. Kyokka ffe nga yatusindise tuveewo, ate wuuno wano n'omukazi ono omwonoonefu atudde wano. Nijjukira twali tuyimiridde mabega awo mu bisiko nga tuwuliza bye baali banyumya. Ne tumuwulira ng'agamba omukazi nti, nnyabo, genda ono n'ebalo mujje wano. Ne tugamba nti, naye nno twandibanga tubadde bakyamu. Omukazi yandibanga ddala yafumbirwa mu mateeka. Omukazi n'amutunuulira mu maaso n'amugamba nti, ssebo, sirina baze. Mujjukira emitima gyaffe bwe gyatutyemuka. Masiya waffe ow'ekitalo gwe tubadde tulinamu obwesige wuuno akwatiddwa mu bulimba, kati bimukalidde ku matama. Kubanga agambye nti, genda ono n'ebalo, naye omukazi n'amukakasa nti talina bba, kati bimuddidde. Mujjukira ffe nabwe twatangaalirira ne tulemwa n'okussa. Weewaawo nkijjukira. Naye mujjukira ebigambo ebyaddirira. Yamugamba nti, ago yogedde mazima, kubanga waakabeera na bataano era ne gw'oli naye kati naye si wuwo. Mujjukira olukuŋŋaana lw'obujulizi mu kasiko eri? Bannange, olaba tosobola kumussa mu kattu, ye Katonda. Simoni n'agamba nti, ekyo? Andereya n'agamba nti, nze ekyo kyammala mwaka kunkuna konna. Bartolomayo n'agamba nti, mulindeeko nange nalyagadde okubaako obujulizi bwempa. Nsobola okukikola abooluganda? Weewaawo, ndowooza osobola. Tulina obudde obumala. Tannaba kujja. Katugira tukolayo enkasinga ziizo. Genda mu maaso, Bartolomayo, w'obujulizi bwo. Kati nze kimu ku bintu eby'amaanyi gye ndi. Mujjukira mwannyinaffe mmanga mu Yeriko eyali ayitibwa Lebbeeka? Weewaawo, bba eyalina wooteri gye yali addukanya. Yalina musajja musuubuzi nga bamuyita Zaakayo. Weewaawo, weewaawo, mujjukira bulungi. Mujjukira nti yali omu ku bannyinaffe. Yali yakkiriza Mukama waffe, naye ng'atya nti Zaakayo byonna ayinza obutabifaako n'akomekkereza nga takkiriza Yesu. Ate Zaakayo yali mukwano nnyo ddala wa kabona mu kitundu ekyo. Kati bambi yali asaba wabeewo ekibaawo amaaso ga bba gasobole okuzibuka, asobole okukitegeera nti ono ye muyigiriza, ono ye kigambo kya Katonda ekikakasiddwa, ekirabisiddwa mu makkati gaffe. Era twagezaako okumubuulira, okubuulira omwami nga Yesu w'e Nazaaleesi bwe yali amanyi ebyama by'omu mitima, ekiraga nti yali kigambo, kubanga ekigambo kyawula ebirowoozo by'omu mutima. Ebyo temuli makulu bwe yatwanukula nti, nze kabona gwe nzikiriza, kabona ky'agamba kimala, kubanga yalina obwammemba mu bibiina byonna eby'omu kibuga ng'ekyabannaggagga, bakiwani n'ebirala byonna nga bwe mumanyi. Kale kyali kizibu gyali okumala gabireka. Kale Lebbeeka yatusaba ffenna okusaba. Naye buli mulundi lwe twayogeranga ku ky'okuba nti yali nnabbi ng'agamba nti, ebyo temuli makulu. Kabona yagamba nti, oyo Beeruzebuli, oyo Setaani, ebyo abikola ku bw'amaanyi ga Setaani. era soma busomi birowoozo by'abantu kye kyokka tebirimu kya magezi kiri awo n'olwekyo tewaliwo kintu ng'ekyo mulembe guno tetubadde na bannabbi okumala ebikumi n'ebikumi by'emyaka kati oyo omusajja talina na kadi eragaja akuŋŋaanira ayinza atya okuba nnabbi tewali ngeri gy'ayinza kuba kintu ng'ekyo naye mumanyi Rebeka yasigala akyakkiriza mukyala we ng'asaba era lumu ku makya Yesu bwe yali ajja mu kibuga kati tukiraba nti Rebeka yatugamba nti Zaakayo yali agenze ku luguudo kumulaba kati yali takkiriza nti yali nnabbi naye yagamba nti njagala mwekaanye bulungi nga bwe yabitunyumirizza bwe twabadde ku wooteri eggulo nga tulya bw'atyo yalinnya omusikamooli n'agamba nti omanyi kye ŋŋenda okukola ŋŋenda kwekweka waggulu eno aleme kundaba ndaba ndi mutono ate ndi mumpi ate eri wansi sisobola kumulaba mu nkuyanja y'abantu kale nja kulinnya waggulu mu muti n'atuuka amatabi abiri abiri we gaawukanira n'atuulawo ku matabi ago ekyo kifo kirungi ddala okutuulamu ne weekaanya bulungi ensonga weo amakubo abiri we gasisinkanira eriryo n'erya katonda endowooza zo ekyo kintu kirungi okulowoozaako kale yagamba nti naye omanyi ateekwa okuba nga nnabbi yandiba nnabbi kisoboka okuba nga nze mukyamu ekyo manyi kye ŋŋenda okukola ŋŋenda kumwekaanya bulungi naye ye tajja kundaba kale ŋŋenda kwata ebikoola bino byonna mbisike bidde eno bwe biti mbyezingirire neekweke muli abeere nga tasobola kundaba yadde olwo nze mwekaanye nga bw'ayitawo naye bw'anaasangibwa nga tafaanana kuba muntu mutuufu nja kumulaga essomo nga ntudde wano mu muti guno bw'atyo ne yekkaanya yalinawaawo ekikoola ky'asobola okuwenjula amulabe bw'anaabazze okuyitawo kati bwe yajja n'atuuka mu koona nga bw'aserengeta mu luguudo nga bwe mumanyi nga bw'atunula erudda n'erudda nga bayigirizwa bwe bagamba nti mudde ku mabbali bambi mutusonyiwe ng'abantu balina abaana abalwadde n'abalina ebintu ebitali bimu bambi mutusonyiwe naye omuyigiriza yakooye nnyo okuva mu lukuŋŋaana lw'ekiro kya jjo nga bwe boogera mu buwombeefu nti bambi tubasaba mudde ku mabbali ayitewo nga bwe yeeyongereyo mu kibuga bambi tubasaba mudde ku mabbali nga Zaakayo atudde wano waggulu mu muti amulengera Yesu n'ajja butereevu wansi w'omuti n'ayimirira n'atunula waggulu n'agamba nti Zaakayo ka wansi vaayo waggulu eyo leero ŋŋenda naawe eka gye nnaali ekyeggulu nzekyo kye kyammalamu akakunkuna yakimanya nti yali waggulu eyo ng'amanyi n'erinnya lye ne kyali ekyo kyammalamu akakunkuna ku lwange oyo ye masiya ye ssebo kubanga tumanyi nti masiya ekyo kye yalina okukola mazima ddala kale yalina okuddayo naye eka nga bwe yagamba olunaku olwo okulya ekyeggulu ekyo nga kyali kiseera kiyitirivu nnyo tukijjukira mumanyi kiteekwa okuba nga kyali mu kaseera ako mu lukuŋŋaana lw'obujulizi lugenda mu maaso omanyi ng'abayigirizwa bano bali eyo mu buziba ku nnyanja bawaŋŋana obujulizi kiteekwa okuba kyali mu kaseera eyo mu ttumbi nga baliyo mu bitundu ebyamambuka nga mu kaseera ako setaani we yayambukira waggulu ku kasozi n'alengera wansi yalengera ebyali bigenda mu maaso mu lukuŋŋaana lw'obujulizi olwo n'akizuula nga bali tebayise naye awo ke kaali akakisa ke mulaba ndowooza ekyo ekyaliwo kyenkana kizzeemu ne kibaawo kizzeemu okubaawo baali mu bbugumu ery'okudda obujja kwe baalimu baali bagenze nga bamulese emabega era nzikiriza nti ekyo emirundi mingi kye kitubaddeko mu nnaku zino okuba nti mu kaseera kanako okutabulwatabulwa n'oluvannyuma lw'okudda obujja kuno okw'amaanyi kwe tulabye okubunya ensi yonna buli ggwanga likolezeddwamu omuliro gw'okudda obujja ne gwaka enkuŋŋaana ez'amaanyi ez'okuwonyezebwa abantu ne bafuna omwoyo omutukuvu mu mitwalo na mitwalo emirundi nkumi na nkumi naye mu bbugumu lyakwo ng'abayigirizwa bali bwe baali nga bawa obujulizi ku ebyo byakoze nti era ha tumulabye ng'akola kino tumulabye ng'akola kiri zikiriza naffe tusimbudde nga bwe baakola nga tetuli naye tutwaliriziddwa bintu eby'amaanyi ebivudde mu kudda obujja tupadde na mikisa gya kukola sente empitirivu amakanisa okuzimba ebizimbe eby'amaanyi ebifo eby'amaanyi eby'obukadde n'obukadde bwa ddoola amasomero ag'amaanyi enkola ez'ebyenjigiriza n'okutumbula amadiini gaffe nga kwogasa n'enteekateeka zaffe eziwagira obwannaakalyakaani n'eziwakanya obwannaakalyakaani ebyokka bye tusobola okwogerako leero era tugenza okwejjuukiriza tuti nga setaani atulengedde mu kuyitimuka mu nteekateeka zaffe eziwakanya obwannaakalyakaani ne mu nteekateeka zaffe ez'okuba n'eddiini ennene ne mu kwagala okufunayo akakadde k'abantu akalala n'ebirala byonna bye balina Era tupadde ne tweyongera maaso awatali komezebwawo kwa nkuŋŋaana z'enkola enkadde ez'okusaba awamu n'okubatizibwa kw'Omwoyo Mutukuvu okutuusa omulolo ogukendedde. Osobola okukaaba ne weekamula ng'ogezaako okukoowoola abantu bajje ku w'olutaali naye ne batambula ne bajja ng'abaafuddeko ekitundu nga beewalula bwewaluza okujja. Bw'ovaawo n'osaba abaweereza okujja basabe nabo ne bagamba nti, "Bannaayi, ampitidde ki?" Ne bajja naye ng'era kubawaliriza buwaliriza ne bayimirirako awo okumala eddakiika nga ziizo ne basula emitwe ne bakutunulako ne baddayo ne beetulira mu bifo byabwe. Nze nga bwe ndaba omuliro gwazikira, waliwo ekyabaawo. Muwulirize, kye twetaaga kwe kudda obuggya. Aboonoonyi bwe banaatunuulira Kristo ne beenenya ne badduka ne bajja ku olutaali nga bawanise emikono gyabwe nga balaaja n'okusaasirwa, ng'ekkanisa yonna eri ku muliro n'ekitiibwa kya Katonda. Olw'obunyiikivu bwaffe obw'okwagala okuzimba amadiini gaffe, tuzimbye amatendekero amanene agasingako ge tubadde nago okusobola okutendeka abaweereza baffe, ne tubasindiikiriza wala okuva Katonda okusinga ne bwe baali okusooka. Katonda tategeerwa kuyita mu buyigirize, tategeerwa kuyita mu kusomera bya ddiini. Katonda ategeerwa kuyita mu kukkiriza. Katonda tosobola kumunnyonnyola, tanyonnyolekeka. Mulabe ebivuddemu, abapentekoota abaali bannapentekooti, abakazi baffe enviiri zaabwe bazisazeeko, kati bakozesa n'ebyokwewunda. Abasajja baffe bakikkiriza kikolebwe, abaweereza baffe bakikkiriza kikolebwe. Batya okukyogerako, ekkanisa ejja kuba kasuka ebweru singa bakikola. Zitusanze bwe tuba twetaaga kulongoosebwa okuva ku kituuti okutuukira ddala emabega awasemba. Kyansonyi kuweebuuka. Waliwo omusajja omu yajja gye ndi gye buvuddeko n'angamba nti, "Oluganda Branham, abantu bakwagala." Naye n'agamba nti, "Buli kaseera obeera bakayukira, okayukira abakazi olw'okuba n'enviiri ensale n'ebintu eby'engeri eyo." Ne mugamba nti, "Bayibuli egamba kyansonyi omukazi okuba nazo." Bw'akikola atyobola ekitiibwa kya bba, era akabonero kennyini ak'enkukunala akalaga nti ovudde Katonda. Mujjukire mu kyokulabirako kya Samusoni, enviiri empanvu kaali kabonero ak'obuwonge akaali kalaga nti ayawukanye n'ensi n'ajja eri ekigambo kya Katonda. Kati bwe musalako enviiri zammwe mu abakazi, mubeera musambaza akabonero ak'okuba abawonge. Mugenze mu Hollywood mu kifo ky'okuddayo ku Bayibuli. Bayibuli egamba nti tebamwebwanga. Mukiraba, kyansonyi naye abaweereza tebakyogerako yadde. Omusajja ono yambuuza nti, "Naye lwaki abakazi tobeesonyiwa?" N'agamba nti, "Bakutwala okuba nti oli nnabbi." Ne mugamba nti, "Nze sigambangako nti ndi nnabbi." N'agamba nti, "Bo bwe batyo bakulaba, bayigiriza engeri y'okufunamu ebirabo eby'omwoyo n'okubaako ne kye bakola. Osaanidde kuba ng'obayigiriza bintu ebinene, ebintu eby'amaanyi." Ne mubuuza nti, "Nyinza ntya okubayigiriza ekibalo ekikalubu nga n'ennyukuta ezisookerwako eza abaca zibalemye okuyiga, ez'okuyiga okweyisa mu ngeri eweesa ekitiibwa? Onaakikola otya? Ddala olina kukka wansi ku kintu ekisookerwako. Mwaka ku mwaka ntalaaga eggwanga lyonna, naye nga kyongera kuba kibi buli kiseera. Waliwo ekitali kituufu awantu awamu. Ekigambo si kye kiriko obuzibu. Kituba tetusobola kuba na muliro gwa kudda bujja nga gubu gujja. Twetaaga ekiseera eky'okulongoosebwa. Katonda ekyo talikikola okutuusa nga tukomyewo nate. Twetaaga ekiseera eky'okulongoosebwa." Naawe omusajja n'okkiriza mukazi we okukola ekintu bwe kityo, n'ayambala empale ennyimpi, abo si bamethodisti oba ababaputisti, abo bapentekoote. Ddala bwe kiri ekifaananyi eky'okutya Katonda. Mulembe gwa kanisa ya Laodikiya baakibuguumirize, balina linnya bunnya lya kuba bapentekoote kye kyokka. Obupentekoote si linnya, wabula bumanyirivu bwa kubatizibwa kwa Mwoyo Mutukuvu alongoosa abantu. Kyeva tetusobola kuba na nkuŋŋaana z'amaanyi ez'okuwonyezebwa n'ebintu ebirala. Waliwo ekitali kituufu awantu awamu. Oyo Setaani yatulaba nga tugezaako oku... Omanyi bwe tunaakyogerako, bajja kuva mu kanisa bagende mu ndala. Mujjukire nti abakulisitaayo tebabawembejja buwembejja. Abakulisitaayo babeera bamalirivu, babeera basajja n'abakazi ba Katonda, abayimirira ku lwa Katonda ka kibe ki kyonna omuntu omulala yenna ky'agamba. Teweetaaga kubeegayirira na kubasendasenda na kubakuba buwoowo na kubawembejja. Ebyo biba bimera bye basimba mu bibya, ebimera ebitali nakabala, tebiriimu kalungi konna, tebirivaamu kantu konna. Kinzijukiza nga ekiseera ky'ebinyonyi okubiika n'okwalula kinaatera okutuuka. Leero waliwo obunyonyi bwe neetegereza erudda wali, zibadde nkazalujja nga zisomba obusubi okubutwala mbisu byabwo. Mu kiseera ekitali kyawala bujja kuba bubiika n'okwalula nga bumaamira amagi gaabwo. Mukimanyi nti akanyonyi kasobola okuba n'ekisu ekirimu amagi era kasobola okutuula ku magi ago mu kisu ekyo nga bwe kagakyusa buli luvannyuma lw'eddakiika entonotono nga bwe kakozesa obugere bwako ne kagakyusa ne kagatuulako. Kati singa kamala ne kaleka amagi ne gayitamu empewo nga gamaze okufuna ku bbugumu gaba tegajja kwalulwa. Kale kafulumamuko katono ne kagenda kafunayo otumere nga tuutwo ne kakomawo ku magi nate. Era mukimanyi nti akanyonyi ako kamaama kasobola okutuula ku magi ago ne kagakyusa buli luvannyuma lw'eddakiika bbiri naye ne keerekereza na buli kimu kyonna n'okusiiba ne kasiiba njala okutuusa lwe kanafuwa ne katuuka n'okuba nga tekakyasobola na kufuluma mu kisu. Naye kati okuggyako ng'akanyonyi ako kamaama kasisinkana akanyonyi akawanga amagi ako tegayinza kwalulwa. Kakibe ki kogawembejja otya tegayinza kwalulwa. Gajja kubeera omwo mu kisu gavundiremu. Era bwe waba waali wabaddewo ekiseera abapentekoote lwe basaanye okusisinkana omusajja Yesu Kristo kubanga tulimu kufuna kisu kijjudde magi mavundu meereere abeegaana okukkiriza abeegatta ku kakiiko akataba enzikiriza ebyo ne babiyita ebintu eby'amaanyi ennyo okutuulako ne paapa nga bagamba mbu kya mwoyo. Kikyamu ki ekibaliko mmwe abapentekoote? Temukimanyi nti ebintu ebyo Bayibuli yabyogerako nti biribaawo? Bwe tuvaawo ne tusagambiza olw'okuba Abamethodist n'Ababaptisti bali mu kutwegattako wamu n'ebintu ebirala bino byonna. Temukitegeera nti embeerera ensirusiru we zajja okugula amafuta kiseera kyennyini omugole omusajja we yajjira era amafuta tebaagafuna. Mumanyi ng'okwakolibwa kujja kubaawo mu kyama ddala wabeewo okugenda olumu ku biro bino n'okukitegeera temuli kitegeera nti kibaddewo. Kiriba kimaze okubaawo era mulisigala mwewuunya ki ekibaddewo. Nga Yokaana bwe yajja ku nsi naye ne bagamba Yesu nti naye Bayibuli egamba nti Eriya kimugwanidde okusooka okujja n'abagamba nti yajja dda naye temwakimanya. Bwe kityo bwe kiribeera lumu baligamba nti mbadde ndowooza nti kino kyalina okubaawo nga ekiseera ky'ekibonyobonyo tekinnabaawo. Mbadde ndowooza nti okwakulibwa kwalina okubaawo. Ebigambo birikomawo gye bali nti kwamala dda okubaawo naye temwakimanya. Obudde bwandiba kikeerezo okusinga bwe mulowooza. Oh, mugolokoke kanisa, ekyo kankiveeko, sazze wano okubuulira njigiriza. Ekyo njagadde bwagazi kukinyigawo, nsobole okukisiba ku kikondoolo. Jjukira owooluganda, enteekateeka zino ez'amaanyi Setaani azirengedde. Ekkanisa emu ng'egezaako okusinga endala, ekibiina ky'eddiini ekimu nga kigezaako okusinga ekirala, bajjemu obutaba na buyigirize bwonna, babumalemu, babeekebejje endowooza n'enneeyisa zaabwe, bafune omusawo kakensa mu kwekenneenya ebikwata endowooza n'enneeyisa z'abantu. Yeekebejja omusajja oyo nga tannaba kugenda mulimu gwa kubunyisa njiri. Mwe abapentekoote, nedda, abo si bapulesibeteriani, ekyo abapentekoote be bakikola. Waliwo ekibinja ky'abapentekoote ekimu ekirina ekisaanyizo ky'okukeberebwa endowooza n'enneeyisa, ekibinja ekinene ddala nga babuulizi b'enjiri tebannagenda kubuulira. Wakyasinga ne bali baalina okukeberebwa okufaananako bwe kutyo. Okukeberebwa baakulina kwali kukeberebwa okw'obumanyirivu bwa pentekoote mu kusooka bwe baalindirira mu kisenge ekya waggulu okutuusa lwe wajja omuliro okuva mu ggulu awamu n'amaanyi ga Katonda okwe kwali okukeberebwa. So si musawo w'ensi eyakuguka mu kwekenneenya enneeyisa n'endowooza y'abantu atamiddemu okuyimirira awo n'agezaako okubeekenneenya ebirowoozo bw'obeeramuko n'okubuguja mu mutima oba ekintu bwe kityo n'agamba mbu mwe temunnatuusa kukkirizibwa. Ng'ate waliwo obukakafu obukakasiza ddala nti omuntu ow'omwoyo ennyo ekisukkiridde abamu n'okutya munda mu ye alina kubeera mu mbeera ey'okusobola okukiyingiramu. Kati awe muli olaba bagootanya bugootanya Katonda ky'agezezaako okukola okumala emyaka n'emyaka ne babayo n'enteekateeka zaabwe ne babugumirira bwe balaba enkuyanja y'abantu nga bakuŋŋaanye wamu ne bagamba nti abo singa bonna mbafuula aba assemblies, abo singa bonna mbafuula aba oneness, abo singa bonna mbafuula aba methodist, omumethodisti bonna abeera agezaako okubafuula aba methodist, omubaptisti bonna ng'agezaako okubafuula aba baptisti, omupentekoote bonna ng'agezaako okubafuula aba pentekoote. Oh, tosobola kubaako nakyo kikolera. Abo Katonda bw'atyo bwe yabaawulira okuva kutondebwa kw'ensi. Tulina kubuulira njiri kye kyokka. Naye n'enteekateeka zaffe ez'amaanyi tusimbude ne tugenda nga tetulina muliro. Tusimbude ne tugenda twekolerayo omuliro ogwaffe nga bwe tuyinza okukiyita. Era obwannaakali akaani kaakano tutidde ebitagambika. Obwannaakali akaani buyingiddewo. Ki ekigenda okuddako? Naye mumanyi ekintu ekikulu si bwannaakali akaani. Ekyo leka nkibagambe kati. Obwannaakali akaani si bwe ntya. Naye ekyentya ku lwammwe mmwe abapentekoote ke kakiiko kano akataba amakanisa kagenda kubamira. Ekyo kye ntya. Kagenda kola ekifaananyi ky'ensolo era mujja kuba mulina okuyingira mu mugendo ogwo. Olw'okuba muli kibiina bubiina ekigunje mulina okukiyingiramu. Ekitali ekyo mukifulumemu. Kyekyo era omuntu yenna omulungi ow'amagezi ow'omwoyo ekyakimanyi. Twetaagayo obujulizi obulala obw'oku nnyanja kati tukiraba. Ate abapentekoote baffe bamala gakimira bukolokolo eddobo akaguwa n'akayinja kaakwo nga bawoza nga kijja kuba kintu ky'amaanyi. Ng'ate mmwe abamethodist, abapresbyteriani, abaluzalani, abenzikiriza y'ekkanisa ya Kristo n'abapentekoote Chiribeta agiso okwegaana enjigiriza za mwenkulu eze chitume, okusobola okukyegattamu. Byonna biriba birina okukola ekintu kyekimu. Muliba temulina kintu kyonna kye musobola kukyusa. Byonna biri mu kwegatta wamu ne Roma, era nga ddala bwe kikakasiddwanga. Ebyawandiikibwa bwe bityo bwe bigamba. Kikyamu ki ekiri kubabuuliza abaganya ebintu bino okutuuka mu mbeera eno awatali kulabula bantu? Katonda ali kibavunaana. Mu kaseera kano kennyini ak'emitawaana, nabo baali mu mitawaana mwe baali. Obonna akali akaani si bwe bugenda okuwamba. Akakiiko akataba enzikiriza tekagenda okumira ekintu kyonna. Ate mujjukire nti bwe muligambira nti tetu bwe kiribeererawo, naye ate kiriba kikeerezi mu kaseera ako. Muliba mwamaladde okufuna akabonero k'ensolo, muliba mwafuuka dda kitundu ku yo. Mukyewale kati nga mukyasobola okukyewala, ye ssebo, musibweko akabonero mu bwakabaka bwa Katonda. Omubiri gwa Kristo gwe mubiri gwa Kristo ogutalabibwa na maaso, gwe tuyingiramu okuyita mu kubatizibwa n'Omwoyo Omutukuvu. Toguyingiramu ng'ogwegattako bwegasi, toguyingizibwamu buyingizibwa, toguyingizibwamu na kusendebwasendebwa, toyogera bwogezi mu nnimi okuguyingiramu. Oguyingizibwamu lwa kuleekaana buleekaanyi, ozaalibwa buzaalibwa okuguyingiramu ng'ozaalibwa Omwoyo Omutukuvu. Bwe kiri mazima ddala. Kati bino bye bintu bye tulaba, omutawaana gwe balukawo mbagirawo. Setaani yabalengera n'agamba nti mbalengera beekeja, bali eyo babuukabuuka bwe baleekaana, balina ekiseera ekirungi okukamala. Naye omanyi, kano ke kaseera ŋŋende mbattire mazzi, kati ŋŋenda kubeesasuza. Bw'atyo n'agolokoka n'adda ku kasozi waggulu n'atandika okufuba omukka gwe ogw'obutwa. Ennaku z'ebyamagero zaayita. Naye abantu bano nzikiriza bali mu mbeezi kutya. Ndowooza basaanye basooke bakeberebwe obwongo nga tebannagenda mu nsi ezeewala. Abapentekoote, mulaba omukka gwe ogw'obutwa bwe gutta ekigambo mbu, naye ndowooza si kyekyo, nzikiriza ki? Mulaba nga bakuba enkyukira ng'amadiini gali amalala gonna bwe gaakola, olwo lugendo lwennyininnyini lwe tulimu. Bajja ku kikitta. Oluba okukikolamu ekibiina ekigunji oti, ekyo kikitta. Kikisenga bulijjo. Bulijjo kijja kukittanga. Tekiriddamu kuzuukira. Tekibangawo mu byafaayo. Mu mulembe gw'ekkanisa guno ogwa Laodikiya, Kristo yali bweru wa kkanisa ng'akonkona agezaako okuyingira munda. Naye tebasobola kukigumiikiriza ekyo. Tebasobola kukiwuliriza ekyo. Kati tulaba ekiseera kye tulimu emitawaana gibindabinda. Tugenda okwejjuukiriza ng'ebyamagiro tebikyabaawo nga bwe gwabanga. Abalwadde baddayo eka nga bakyali balwadde. Ensonga teri ku Katonda. Ensonga eri ku lwabutabaawo okudda bujja mu bantu. Tewaliwo okudda bujja. Batuula butuuzi ne bawuliriza, bwe bamala ne baddayo eka nga bwe bagamba nti ekyo nno kibadde kirungi nnyo. Mulaba, tewaliwo bunyiikivu. Ekintu ekyo eky'enjawulo ekirina okuba mu bantu tekiriiwo. Tujjukira emyaka 15 egiyise wano mu Arkansas, bwe nalina olukuŋŋaana tonotono engulu eri mu Jonesboro, bwe waaliwo abantu ng'emitwalo 40 abaali bagezaako okujja mu lukuŋŋaana luno, bwe bajja mu lukuŋŋaana mu kibuga ekyalimu abatuuze 10,000. Ne beebaka wansi w'ebimotoka birukululana ebisomba pamba n'ebintu eby'enjawulo, ne bawanirira empapula waggulu w'abaana baabwe abalwadde nga byonna babikola kufuna akakisa kuyingira munda. Baatuula mu butebe bwabwe nga tebaseguka emisana n'ekiro, ng'ab'enganda zaabwe bwe batuma okugenda okubafunirayo ekitumbuwa n'eccupa ya soda, ne basigalawo nga tebaseguka buli lunaku buli lunaku. Emitima gyabwe gyali gibugujja nga giri ku muliro. Olw'ekintu ekitono Katonda kye yakola ne kibateeka ku muliro, ebikumi n'ebikumi ne beekulumulula. Akyali Katonda y'omwaka wungeezi kano nga bwe yali emyaka 15 egiyise. Akyali Katonda y'omwaka wungeezi kano nga bwe yali we yatondera eggulu n'ensi. Naye kiki? Fenna twabugumirira ne twalirizibwa n'okwagala okuzimba ebibiina byaffe, n'okwagala okuzimbayo kino, n'okuzimbayo kino, n'okubaako kye tuyitimusa kyakaayakane, twegeraageranye ne ba Jones, ne ba Methodist, ne ba Baptist, ne ba Presbyterian. Temuli kitundu ku bo, nedda temuli. Bo bannaddiini ng'ate tekirina mutawaana, sina kikyamu kye mbogerako. Mu bo mulimu abakulisitaayo abalungi bayitirivu, naye mmwe temulina kwegatta ku bibinja by'abatakkiriza ebyo. Abantu abeegaana amaanyi gaakwo temulina kuba ku ludda lwabwe. Omanyi omutawaana oguliwo guli nti mugezaako okuleeta Hollywood mu kkanisa, ng'ate kye musanyu okukola kwe kufulumya Hollywood mugijje mu kkanisa. Okiraba, mugezaako okunyiriza ekizimbe kyammwe, mugezaako okugaziya eddiini yammwe esobole okusikiriza abantu. Tetulina kusala ddiiro okudda ku ludda lwabwe. Tulina kubawangula kubazza ku ludda lwaffe. Buli kimu kimasamasa. Mujjukire nti Hollywood etanga lijja n'endabika y'ensi, naye yo enjiri eyakaayakana mu bukkakkamu. Waliwo enjawulo nnene ddala wakati w'okumasamasa n'okwakaayakana. Enjiri eyakaayakana mu bukkakkamu n'obuteefu n'obuwombeefu n'amaanyi. Naye ate Hollywood yo emasamasa nga buli muntu bw'asagambiza n'okuleekaana nga bwe bagenda gy'eri. Mukiraba? ekyo tetukyetaaga. Ogwe musana gwe twagala obulamu bwaffe bwolese. Yagamba nti mwe muli munnyo gwansi, naye omunnyo bwe guggwaamu ensa, nawo ge maanyi g'enjiri, tulina okuba n'ekintu ekitambula mu kkanisa zaffe ekinaaleetera Abamethodisti n'Ababaptisti n'Abapresbiteriani n'abalala bonna okuyaayaana okwagala okujja. Tulina okubaamu omunnyo ogumala. Omunnyo oguleeta ennyonta guleetawo ennyonta. Omunnyo y'ensa bwe gukombwako gulina kusooka kukombwako. Niye tulaba nti mu kwekejja kwaffe okw'amaanyi okw'okugezaako okwegeraageranya n'Abamethodisti n'Ababaptisti mu kuba n'ebizimba ebinene n'agafo aganene n'abantu abaasoma abayivu n'amasomero agasingako obunene ku ge tubadde nago n'amatendekero agasingako obunene n'ebintu eby'engeri eyo, kw'okwekejja twekeze, naye kati omutawana guguno guzze. N'osanga omuntu alina entegeera ey'omwoyo n'alaba ebigenda amaaso n'akubuuza ti, naye sooka olindeko katono. Ky'ogamba ffenna tugenda kwegatta akakiiko ako akagatta amakanisa gonna, ekibiina kyaffe kyonna kiyingira omwo, mazima ddala mugenda kwegattako. Bwe kiri ddala, gwe tunuulira oba temukikole. Bayibuli yagamba nti mujja kukikolera ddala era Kristo aliba bweru. Omwezi gwazikira mu kukyala kwa Paapa eyasookera ddala okugenda e Roma ekiro kya luli nga kikulaga akabonero mu bwengula. Kyali tekisuubirwa, naye gwakikola. Engeri Mukama gy'akolamu ebintu mu kiseera kino yeewuunyisa. Naye mu kaseera kano ak'entiisa ak'ekizikiza bwe baali bakyali awo ne wajja embuyaga, essuubi lyonna ery'okusimattuka lyali liweddewo. Kati ogenda kukola ki eddiini yo bwe neeyingira mu kakiiko akagatta amakanisa? Ki ekinaddirira eri ebintu byaffe byonna eby'amaanyi bye tuzimbye wano ku nsi ng'essuubi erisembayo liweddewo? Naye omanyi bwe baali banaatera okulaajana ng'essuubi lyonna liweddewo nga tebakyasobola kutaasibwa, amangu ago ne bamulaba ng'ajja atambula ku mazzi. Mu kaseera akaakazigizigi yajja ng'atambula. Omanyi bwe yabaawukanako yali akimanyi nti ekyo kyali kigenda kubaawo. Kale yayambuka n'alinnya waggulu kasozi akaali kasingayo obuwanvu mu kitundu ekyo. Gy'okoma okwambuka waggulu gy'okoma n'okulengera obulungi. Kale yayambuka waggulu asobole okubalengera, omanyi. Ate nakino yakimanya nti kyali kijja. Bino ebiro yabiragulako nti biribaawo. Nga bwe kyali mu nnaku za Sodoma, bwe kityo bwe kiriba mu kujja kw'omwana w'omuntu, mu kiseera omwana w'omuntu bw'aliba abikkulwa. Kitegeeza omwana alina okubikkulwa. Omulembe guno omubi era ogwakyama gunoonya akabonero, guliweebwa akabonero. Naye guli kagaana era nga bwe baakola mu kiseera kiri, naye kaliba akabonero ak'okuzuukira. Akyali mulamu akola nga bwe yakola mu kiseera kiri. Tukizuula nti mu kaseera kano akazibu ng'abayigirizwa abo nga bonna basobeddwa, yayambuka waggulu asobole okubalengera. Yali atudde waggulu eyo ku kasozi ng'abalengera. Naye kati ku mulundi guno teyayambuka waggulu ku lusozi, wabula yalinnya okuva mu ntaana n'ayambuka waggulu mu bbanga okusukka omwezi n'emmunyeenye n'atumbirira ddala waggulu n'aba nga alina kutunula wansi okulaba eggulu. Era atudde waggulu eyo. Kati eriiso lye liri ku nkaza luggya era mmanye ng'atulaba, alaba. Era mu kaseera kano kennyini ak'ekizikiza ng'amakanisa gonna gatwaliriziddwa n'entegeka ez'amaanyi, nga galina entegeka eno n'entegeka eri, nga gonna gatambulira ku ntegeka ng'amakanisa amala bwe gakola ag'ebiina by'amadiini. Era ki ekiddiridde mu kaseera ak'ekizikiza ng'abantu ddala abajjula omwoyo beewuunya nti ki ekigenda okubaawo? Laba abaana bange, omusajja yeewuunya nti, laba mukyala wange, laba kino. Ne baggalawo olukuŋŋaana lw'oku Sande, manya olukuŋŋaana lw'olwokusatu akawungeezi ne balumaliriza nga bukyali, basobole okugenda balaba akazannyo ka twagala susi oba ekintu eky'engeri eyo ku TV. Abaagala ensi okusinga Katonda nga beeyisanga bo. Luli waliwo omukazi gwe nagamba yali ayambadde akateeteeyi nga kamumiimye. Ne mugamba nti, mwannyinaze, akateeteeyi ako nga kakumiimye nnyo. Kiyinza obutawulikika bulungi nze okukikugamba, naye kakumiimye. Oli mukulisitaayo era ojja kubaako ne gwe weesittaza. N'aŋŋamba nti, naye Oluganda Branham nkubuulire. N'agamba nti, buno bwe bwokka bwe bakolayo. Ne mugamba nti, gy'olaze engoye bakyazitunda n'ebyalaani bikyaliyo, tewali kyakwekwasa. Weewaawo, wuliriza, leka mbeko ne kye nkubuulira mukwano gwange omwagalwa. Sigezaako kusojjasojja, nedda ssebo, ngezaako kuwonya kugenda mu muliro. Kasita omwoyo gwe gukubaamu ojja kukikola. Bwe kiri, olina okuzaalibwa n'ogwetakkuluzaako. Kati bw'oyogera bw'otyo oyinza okukola kyonna ky'oyagala. Naye leka mbeko ne kye nkubuulira. Olaba, enkula y'omutima gwo yeeraga n'obugagga bwo gye buli. Leka nkubuulire, oyinza okuba ng'oli mulongoofu nnyo ddala ng'eddanga eribalo, era oyinza okuba ng'oli mulongoofu nnyo ddala ng'eddanga omuwala omuto eri muganzi wo. Naye lumu Katonda alikuvunaana ogw'obwenzi gukusinga bw'oyambala bw'otyo. Yesu yagamba nti buli atunuulira omukazi okumwegomba aba ayenze naye mu mutima gwe. Kati omusajja oyo bw'aliba avunaanibwa omwonoonyi oyo ugo kutunulira, ugo okwenda, ani aliba yakimuleetera. Kirowoozeeko, wabakazi aba Pentecote, muswadde, mulaba, muswadde, mbagala, y'ensonga lwaki ekyo nkyogera, okwagala kugolola. Kulumbiddwa akatinko akamaanyi ddala, akatinko k'emisono gy'engoye, kiringa bonna betonaatonanga ab'ensi, yagamba nti temwagalanga ensi, newankubadde ebiri mu nsi. Bwoba obyagala, kitegeeza n'okwagala kwa Katonda tekukuliimu. Sifa y'ennimi ozoogera kwenkana wa n'obuukabuuka, n'ozina amazina, n'osalako enviiri, n'oyambala obuteeteeyi ng'obwo. Naawe omusajja n'okigenya kikolebwe, ebibala byennyini by'obala biraga ky'oli. Kyekyo kyennyini. Kyova olaba tuli mu kavuyo kano ke tulimu, n'embuyaga ez'obwanna akali akaani, n'embuyaga ez'okujjumbira n'okuvunnamira amakanisa bye gayigiriza, n'embuyaga ez'omugendo gw'okugatta wamu amakanisa. Kiseera kyakwegatta kuba bumu, kiseera kyakwegatta wamu kuba kitole. Ebiina ebirwanirira eddembe ly'abakozi birimu kukunga abakozi beegatte babeere n'ekibiina ekibagatta bakirwanirira. Amawanga galina ekibiina ekigatta amawanga gali mu kwegatta. Amakanisa gali mu kwegatta wamu. Ebyo byonna biraga ki? Biraga nti Kristo n'omugole bategeka okwegatta. Kye bitegeeza. Ebisikirize by'ebintu bino byonna biraga ekyannamaddala ekijja. Mwekanye kaakano nga bwe tumaliriza kubanga obudde bundekawo. Era kati mulabe eyo, mu kaseera ako akazibu ng'essuubi lyonna liweddewo ery'okutaasa obulamu, balaba omuntu eyajja atambulira ku mazzi ng'atambula ajja gye bali. Kyokka ekintu eky'ennaku, muwulirize bulungi, ekintu kyokka ekyali kisobola okubayamba ate baali bakitya. Baagamba nti gulabika muzimu, gwandiba omuzimu, tomanya. Ekyo bwe kiba tekizzeemu ne kibaawo. Bakitya ekyo, batyambu bwandiba obulaguzi, batyambu gandiba amaanyi ga Setaani, nga te Yesu yagamba nti kyakubeerawo mu biro bino. Ekintu kyokka ekisobola okubayamba ye Yesu Kristo. Si kibiina kya ddiini kirala, si byonna kwegatta wamu, ekyate kijja kwongera kubisajulira ddala. Ekintu kyokka ekisobola okukuyamba ye Yesu Kristo. Era bwe yasuubiza okukomawo nate mu nnaku ez'oluvannyuma mu nkula eno akole kino, yasuubiza nga mu kiseera kiri ng'omwana w'obulenzi yasuubizibwa Ibulayimu tannajja, ensigo eyasooka, ensigo ya Ibulayimu ey'oluyolulangira, ne Yesu yaliwa. Yagamba twali bakulaba ekintu kyekimu. Ng'omwana w'obulenzi yasuubizibwa tannajja, Katonda yali waakweyoleka mwene mu mubiri era akolera eddala nga Yesu bwe yakola, nga bwe yagamba nti bw'alikola era nga bwe kyayogera nti bwe kirikolebwa ne mu nnaku ez'oluvannyuma. Era ebisuubizo ebyo byonna weebiri wano bye tusobola okujjawo ne tulaga ebiyitirivu ennyo wano wennyini mu maaso gammwe ebiraga nti kino kirina okubaawo. Naye ate amakanisa agandibadde ganjuluza emikono okukyaniriza ekyo ogasanga gali mu kuwoza mbu ekyo nkyekengeddemu. Tekiva mu kibiina kyaffe, olaba, n'osanga nga bakitya. Ekintu kyokka ekisobola okubatuusa eri Kristo, ye Kristo mwene. Naye batya nti atiisa. Wabula simanyi, ogwo gwandiba omuzimu, olaba, n'ebikikwatako sibimanyi. Nga batya ekintu kyokka ekisobola okubayamba. Naye mu kaseera ako akakazigizigi, ekkanisa eyo ey'abalonde, ekibinja ekyo ekyali kitudde emitala, nga batidde nti gwandiba omuzimu, nga tebagaana kugwesembereza. Mu kaseera ako ne wajja eddoboozi ery'esseeneekerevu ne ligamba nti temutya, nze nzuuno. Ye kigambo, si kyali, takyukakyuka kuva ku kubeera kigambo. Kati temuwulira kigambo nga kyogera akawungeezi kano nti abeerawo mujjolero n'emirembe gyonna. Temutya, nze nzuuno. Leka tukoteke emitwe gyaffe. Kitaffe ow'omu ggulu, ebbugu mulingi akawungeezi kano. Biseera bya kizikiza n'omuliro okw'olutaali guzikidde. Oli mu kukuŋŋaanya ensigalira y'ebikunguddwa mu nnimiro. Wagamba nti obwakabaka bufaananyizibwa omusajja eyakwata akatimba n'agenda ku nnyanja n'akakasukayo, era bwe yakajjaayo obwakabaka bufaananyirizibwa n'ekyo. Ayi Mukama Katonda, lumu ekyennyanja ekyo ekisembayo ekiri mu mazzi ago, wagamba nti baakuŋŋaanya ebya buli ngeri. Akatimba akakenjiri kakwata ebya buli ngeri, kakwata enfudu, engala, binnabbubi, emisota n'ebyennyanja ebiri ebifudde. Bye tumanyi bye kakwata, naye mwalimu ebyennyanja bye wali onoonya. Yegwe mulamuzi, naye tukiraba nti mangu ddala enfudu, engala n'ebirala byonna byewalula mu ttosi ne biddayo mu mazzi. Naye lumu ekyennyanja ekyo ekisembayo ekyateekerwateekerwa, ekyayawulibwa okujja, ekikola ekitundu ky'omubiri ekyo ekisembayo, kiriggibwayo mu nnyanja eyo. Wakasu kwa katimba mbiro bya Luther, nebya Wesley, nebya Alexander Campbell, nebya John Smith, nebya Calvin, nebya Knox, nebya Finney, nebya Sankey na abalala, ne mulembe gwa Pentecoste. Mbiro bya FF Bosworth, nebya Frochman, abasajja aba abazira. Wakasu kwa obutimba mbiro bya Billy Sunday n'okuyita mulembe gwonna. Era na kati okya yerule nnyanja. Waliwo yenna atudde wano akawungezi kano mukama? Waba wali nsaba abeerenga omukazi oli yali ku luzzi. Ne mu bwamalaaya bwe era yasobola okutegeera nti gwe Masiya. Akabonero ako yakalaba. Ekyo kyamumala. Yagamba nti ndaba oli nnabbi. Yali tamanyi nakumanya nti ono yandibanga ye Masiya. Yagamba nti tulindirira okujja kwa Masiya. Amakulu mucho. Tumanyi nga Masiya bw'alijja alitubuulira ebintu bino. Gwe n'omugamba nti nze nzuuno. Ekyo kyamumala. Kaakano akawungeezi kano ayi Mukama, leka bakirabe ekyo nti nze nzuuno temutya kisuubizo kyange. Wenya abalwadde ayi Mukama, lokola ababula, juza abayala. Leka tuve wano akawungeezi kano nga tugamba mu mitima gyaffe nga bwe tugenda nga bali abaali bava Emmaawo. Nti emitima gyaffe tegitubugumiridde bw'abadde ayoyereza gye tuli akawungeezi kano mu kizimbe n'okubeerawo kw'okutukuvu. Engeri gye baakitegeeramu nti wali ggwe baakwaniriza oyingire era amaaso gaabwe ne gazibuka. Leka buli omu ku ffe akawungeezi kano akwaniriza oyingire. Ne bwe tuba tetukitegeera era leka tumale gakwaniriza oyingire. Y'engeri yokka gy'osobola okwebikkulamu. Era tukiraba nti engeri gye weebikkulamu oluvannyuma lw'okuzuukira kwo bakole ekintu mu ngeri y'emu gye wakikolamu nga tonnakomererwa. Kaakano jangu akawungeezi kano ayi Mukama, wagamba nti gwe omujjo leero n'emirembe gyonna. Tukolere nate nga bwe wakola mu nnaku ziri wayimirira wano mubiri ku nsi. Tujja kuddayo eka n'emitima egiwewuse nga bali. Tusabye mu linnya lya Yesu. Amiina. Kati mu lukuŋŋaana akawungeezi kano, manye ebbugu mulingi nnyo, naye tusigazayo eddakiika abiri okufuluma mu budde bwe tulina okufulumiramu. Ndi sisobola kukomya manyanga kuziyiza bintu bye nkola. Waliwo ekintu ekinsindiikiriza bwe ntyo bwe mbadde ng'obulamu bwange bwonna era lubeerera kibadde nga kituufu. Tekiŋŋambangako kintu kyonna kitali mu Bayibuli. Sisobola kukiziyiza. Sirina kye nsobola kukikolera. Kyo kikikola bukozi. Era ndi mukakafu nti bwe mbeera omuwulize wabeerawo omuntu abeera akyetaaga. Kale nja kubeera mwesigwa. Era ku lunaku luli njagala njogere ng'omutukuvu Pawulo omukulu bwe yagamba nti tewali musaayi gwa muntu guli ku ngalo zange. Njagala kubabuulira mazima, si kugamba mbu mbaagala. Kati singa obeera n'akalenzi akato, kati kirowoozeeko nnyabo bwe nakambuwalidde emabegako, nammwe bannyinaffe abalina enviiri ensale n'ebintu ebyo ebirala. Singamba, singa obeera n'akalenzi akato nga katudde mu luguudo, n'obagamba nti, "Junia mukwano, vaayo jjeeno mukwano, tomanya, simanyi oba oliawo bayinza okukutomerera yeeyo, omwana oyo obeera tomwagala." Bwe kiri, ojja genda omusikambuleyo omususumbuleko n'olususu oba omukako okuyingira munda. Bwe kiri, awo obeera omwagala. Kati n'enyiri bw'etyo bw'eri, Katonda akwagala. Era abo bonna baayagala abakangavvula era anenya buli mwana yenna ajja gy'ali. Oba tosobola kugumira kangavvulwa n'ovaawo nga wenna onyiize olw'okukangavvulwa, kitegeeza oli mwana mwebolereze, toli mwana wa Katonda. Kale ekyo mukijjukire ekyawandiikibwa bwe kigamba. Kati ekigambo ekimu bwe kityo ekivudde gy'ali, ekigambo kimu kijja kukusingira byonna bye nnyinza okwogera emirundi kakadde. Abeera ye, ekisuubizo kye tukimanyi. Tumanyi kye yasuubiza okukola. Kati simanyi oba nga tujja ku. Yazzeemu n'agaba kaadi, leero wagabye kaadi, wagabye ziruwa. Je, kale okulokola obudde leka tutandikire ku nnamba emu. Kati bayinza okuba nga basaasaanidde wonna mu kizimbe. Je nnamba emu. Era kati twafunamuko okutaataaganyizibwa. Lumu twagenda tutandikira ku eno ate bwe waayita wakaseera ne tuyitayo eno n'eri bwe tutyo ng'ekyo kyatutaataaganyamukko wano. Naye abantu bonna abajja buli lunaku babeera n'akakisaako okujja mu lunyiriri. Ekyo tekitegeeza nti olw'okuba oli wano, omeka abamanyi nga mu lukuŋŋaana luno wabaddewo abantu abawonyezeddwa nga bali mu kibiina nga kyenkana bakubisaamu emirundi ebiri abo abazze nga wano. Ddala bwe kibadde mukimanyi. Mulaba, kaadi y'okusabirwa ebeera yakuleeta buleesi wano bantu. Weetera Mwoyo Mutukuvu ku kammakati gaabwe nga bwe mukimanyidde nti bwe kikolebwa. Ne kaakati tetuzeetaaga. Kaadi z'abookusabirwa tusobola n'okuzeesonyiwa. Nga bwe twakoze ekiro kya jjo, tetwabadde na kaadi z'abaakusabirwa ekiro kya jjo. Naye Mwoyo Mutukuvu yatambudde mu makkati gaabo abataabadde na kaadi z'abaakusabirwa. Era nalabye ebintu bingi yesayogeddeko kintu kyonna kubanga nabadde simanyi obanga byabaddewo oba nedda. Ekizikiza kyasigadde kyabalengejerako, kale nabyesonyiye bwesonyi nga simanyi tekina kye kyandikyusiza okubayitayo. Kyonna kyagamba kiba kituufu, n'olwekyo mulirize kyagamba. Kati ogambye wagabye jja, jja namba emu, jja namba emu. Ani alina kaadi y'abokusabirwa? Yimusa omukono gwo. Wandibanga weerabidde mutabani, wandibanga waliwo engeri munsonyiwe. Wuli ku kisenge mabega eri, jangu eno nnyabo. Kaadi zino bazireeta buleesi wano abavubuka, Uganda Borders oba Bili oba Omukubo. Oluusi bombiriri, kaadi ezo ne bazitabika nga mulaba, bwe bamala ne bakuwa kaadi yo yonna gy'oba oyagadde. Tetuba tetumanyi, bazi onayinza okufuna nnamba 5, oli n'afuna 7, onaafuna nnamba 15, ate oli n'afuna 9-5. Fetuba tetumanyi. Ate n'ekirala bwe nzija, ze mpita buyisi kyonna ekimbeera ku mutima. Awo entandikira, oba aliwa wonna mpita buyisi. Singa ngamba oluusi mbala abameka abali ku ludda olumu, ne mbagabanyaamu n'abali ku ludda luno, ne nfuna omuwendo gwe mba nfunye. Mukiraba, ate oluusi bwe mba sikoze ekyo, awo mpita buyisi yonna esooka okunzijira mbirowoozo gye mpita. Namba emu, ja namba bbiri, namba bbiri, namba ssatu, namba nnya, namba ttaano, namba mukaaga, musanvu, munaana, mwenda, kumi, leka bajje. Mulaba? Emu, bbiri, ssatu, nnya, ttaano, mukaaga, musanvu, munaana, mwenda, kumi. Ekyo kirungi, mukole bwe mutyo, mugire ddala. Lindako, omu ataagenze ludda eri, mbadde emu, bbiri, ssatu, nnya, ttaano, mukaaga, musanvu, munaana, mwenda, bwe kiri. Kati wano yino wano kumi, kale kumi n'emu, kumi na bbiri, kumi na ssatu, kumi na nnya, kumi na ttaano. Abo twongeddeko abalala bataano, omu babiri basatu bana bataano. Kirungi, ekyo kirungi. Kumi na mukaaga, kumi na musanvu, kumi na munaana, kumi na mwenda, abiri. Omu babiri basatu bana. Ndabako bana bokka abiri owa makumi abiri ayanukudde. Kale kati twagala kuyimiriza bangi mulundi gumu. Kati bano betuna abamalawo ng'obudde bukyali, tujja kuyitayo abalala. Titwagala kuyita oba oli awo tu. Leka twongereko abalala nga baabo. Leka twongereko abalala bataano okuva ku abiri mu emu okutuuka ku abiri mu ttaano mu nnyukuta eyajja. Bayimirire bwe baba basobola. Abiri mu emu okutuuka ku abiri mu ttaano. Omu babiri basatu emabega eri bana. Omu babiri basatu bana abo bataano. Kale kati leka tusooke tukome ku abo baweze abiri mu bataano abasimbye mu lunyiriri era basimbye wano wansi. Kakati ngenda kusaba onkolere ekintu kimu. Onantegeera ebirowoozo byo byonna? Katonda onaamu ebirowoozo byo byonna mu ddakiika 15 oba 16 eziddako? Ekyo onaakikola? Ne kino onaakikola? Onagulawo omutima gwo? Kati jjukira bye njogedde. Tubireka ku malaga kuyitako ng'amazzi ku mugongo gw'embaata. Ng'enjogera ey'edda bw'egamba. Tokikola? Kirowoozeeko kino. Singa mbaako ekintu kyonna kye mbayigiriza ekitali mu byawandiikibwa era ekitali kisuubizo kya kiseera kino, oli waddembe okujja n'olaba maneja wano n'ojja n'okiŋŋamba. Kyekyo, siyigiriza kintu kyonna kitali mu kigambo. Naye bwe nywerera ku kigambo ekyo era nga nkibuulira nga bwe kiri ne Katonda nga kiri mu Bayibuli, singa malayika wa Mukama abaako ekintu kyonna ky'aŋŋamba ekitali mu Bayibuli, tabeera malayika wa Mukama. Bwe kiri, tewali mulundi n'ogumu lwe yali aŋŋambye ekintu kyonna okuggyako ebyo ebiri mu kigambo ekyo, era ku ekyo munjulira. Talina kintu n'ekimu kye yali ayogedde okuva mu bikumi n'ebikumi by'enkumi n'enkumi n'ennimi eziri mu nsi. Tewali mulundi yadde n'ogumu guti lwe yali ayogedde ekintu nga kikyamu oba n'ayogera ekintu n'ekitatuukirira. Muwulirize, mubuuze maneja ne bano abali wano. Kino mmwe mwenna kye mulaba wano kye kitundu eky'ebyo eby'eddaala erya wansi eky'ebyo ebikolebwa. Si bwe kiri abooluganda? Abooluganda baddamu nti bwe kiri. Kubanga ebweru eri ne mu bulamu obutali bwa lujjudde gy'agambira nti genda mu kifo kino olabeyo kino, ne kino kijja kubaawo. Era yogera kino bw'ogenda erudda wano. Ebyo bibeerawo bulijjo bulijjo, mukiraba? Mwaka ku mwaka. Abantu ababeera mu kibiina bye balabako bye bintu ebitonotono eby'eddaala erya wansi. Naye kati bwe muneewombeeka, kati buli ali mu lunyiriri luno olw'abookusabirwa ayimiridde wano, muntu bwe tutamanyiganye, bimusa emikono gyammwe bumbanga bwe muli. Kale bameka abali eyo nga okimanyi nti siina kye nkumanyiiko? Yimusa omukono gwo. Kati nga weebale, sifaayo wonna w'oli, oba waggulu eri mu mwaliro ogwa waggulu, oba oli mabega ddala eri ku kisenga wa Ssemba, oba oli wano mu makati, wonna wonna w'oli. ngenda ku kati kino kiyamba mmwe, kino kigasa mmwe, mukiraba kino kigasa mmwe. Badde ndowooza nti kazzukulu kange ke kabadde koogera nange, naye si bwe kiri. Nina kazzukulu kange wano kalina we kali akawungeezi kano kenkananga oyo, kale ndowoozeza nti abadde omuto Pawulo bulijjo aŋŋamba nga bw'ajja okujja ku kituuti annyambeko okubuulira, kyokka tannaweza yadde emyaka ebiri. Omulenzi oyo omuto alabika anoonya maama we. Kale mujjukire nti ngezaako okubayamba, nge ekyo Katonda akimanyi, ngezaako okubayamba. Mulaba kati mulabe eyo, njagala muganyulwemu bw'anajja mu makati gaffe. Kati mukirowoozeeko, omuntu oyo Yesu Kristo ng'akolera mu mubiri nga bwe yasuubiza nti bw'alikola mu nnaku ez'oluvannyuma, kibameka abakimanyi nti yakisuubiza? Nga bwe kyali emmanga ery'e Sodoma, malayika bwe yali akubye amabega naye, oyo yali Katonda? Mukkiriza nti oyo yali Katonda? Bameka abakkiriza nti oyo yali Katonda? Ddala yali ye. Bayibuli egamba yali ye, era ye Yesu yakijulizaako. Kati mwetegereze. Kati gwaliayo nga tolina kaadi yabakusabirwa, njagala obeeko n'ekyonkolera wonna w'oli. Kati jjukira ebintu bino, saayo omwoyo bakugamba nti owonyezeddwa oba kyonna kyakugamba okukola. Saayo omwoyo kukyayogera, bakugamba obugambi gyo kiba kyakuyimusa kukkiriza kwo. Kati okukkiriza kwo bwe kusituka, ng'olola bugoloza omukono gwo okkirize Katonda, si nze, kubanga Kitaffe ow'omu ggulu amanyi. Bwe neetegereza abali mu lunyiriri luno wano, sirabamu muntu n'omu gwe mmanyi. Mu kibiina kyonna sirabamu yadde abantu abawera ababiri oba abasatu be mmanyi. Era we njogerera wano, simanyi, ndowooza waliwo omuntu omu yekka gwe nsobola okusongako. Mmanyi nga Edmund we yabaddeko wano eddakiika ntono ez'akayita. Mbadde ndowooza mulabye naye tabadde. Bwe mba sirabye bubi, nengerayo omuntu gwe mmanyi. Waliwo omwami ne mukyala we n'akawala akato, omwami ayitibwa Frizinga okuva Engulu mu Ohio. Oyo ye gw'owooluganda, oyo ye w'oluganda Frizinga? Mutudde mu ngeri ya kabinja. Awo ye w'oluganda ne mwannyinaffe Frizinga okuva mu Ohio, mikwano gyange. Ate wabweru wa kabinja ako watuddewo ye, nengera ku ludda luno olulala, watuddewo omusajja omukadde aweza emyaka 92 ayitibwa William Dow. Ye ne mukyala we Nancy. William Dow okuva mu Ohio, mukwano gwange. Gye buvuddeko, yali aweza emyaka 91 olwalwa obulwadde bw'omutima n'ababubi nnyo. Era mukyala we yampita ng'endeyo bunnambiro, yali afa mu kaseera ako. Era oku abadde mukwano gwange nnyo wa ku lusegere. Bwe nali ŋŋendayo nali mweraliikirivu. Nasooka ne nnyimirira, emu ku nnamuziga zange yali esowose, ng'omupiira gwange gwonna egusazeesaze, ne nkyamako ku ssundiro ly'amafuta erya Texaco, ne nnywayo ku mafuta, ne bajja ne bagwekebejja. Ŋŋenda okutunula nti waggulu, nenda bwa w'oluganda Dow ng'ayingira mu kanisa yange n'ankwatako mu ngalo, ne ŋŋamba nti Mukama atenderezebwe. Bwe nakyuka erudda ate ne mmulaba ng'ajja atambula mu kkubo n'ankwata mu ngalo. Bwe navaawo ne ŋŋenda mmulaba. Nenda bwa musawo we yali Muyudaaya omuto, manya yali musajja akuliridde mu myaka Omuyudaaya. Ne mmubuuza nti ali atya dokita? N'aŋŋamba nti takyasigazaayo kaseera kanene. N'agamba nti ali mu kaweema omubeera abatakyasobola kussamukka ku lwabwe mwe bassiza. N'agamba nti omwo mwennyini mw'agenda okufiira. N'agamba nti jjukira wa myaka 91. Ne ŋŋamba nti ye ssebo. N'agamba nti omutima gwe tegukyasobolerako ddala n'akatono, tewakyali kiyinza kukolebwa. N'agamba nti kye kiseera kye eky'okugenda. Ne mmugamba nti ye ssebo, naye nedda tagenda kufa, ekyo kyo bwe kiri. Ne nnyingira munda ne mpisa omukono gwange wansi wa kaweema ne nguyingiza munda. Ne ŋŋamba nti w'oluganda Dow, osobola okumpulira? N'ayimusa amaaso n'antunuulira. Kati ekyamazima erinnya lye lya Kigirimaani, D-A-U-G-H, naye nze ndyeyitira Dow. Olaba, kale nayisa omukono gwange wansi wa kaweema ne nguyingiza munda ne mubuuza nti ompulira w'oluganda Dow? N'agamba nti weewaawo. Ne mmugamba nti togenda kufa, nkirabye togenda kufa. Wayitawo wiiki emu, mba nnyimiridde mu kanisa yange ng'ono w'oluganda Dow si gwe ndaba ayingira mu kanisa. Ne bamulukuŋŋaana ne nsomoka omugga ne ŋŋenda mu woteeri okulya. Banfuluma emmotoka nti ŋŋenda okulengera ng'ajja mu kkubo nga y'oluganda Dow ng'agolodde omukono gwe, okolesebwa okwo tekulema kutuukirira. Era omusajja oyo kati aweza emyaka 91 era agoberera buli lukuŋŋaana, yali ne mu California. Osobola okuyimusa ku mukono gwo w'oluganda Dow, awo w'otudde abantu basobole okulaba bw'oli omujaasi yennyini kati. Wuno atudde wano eno, mumulaba? Wa myaka 91 naye agoberera buli lukuŋŋaana. Bwe mbeera mukuŋŋaanira eka, avuga mayiro 10 buli lunaku okusobola okujja okumpulira nga mbulira obubaka obumpi bw'amala n'addayo. Katonda walibawo omusana mu kiseera ekyakawungeezi. Namugamba luli nali njogera naye ne mubuuza nti kiki ennyinza okukolera oluganda Dawe. Kimu kyokka kye nsaba oluganda Branham. Bw'alijja njagala ngende naye. Ne mugamba nti teweeraliikirira. Ekyo kikakafu ddala. Kati omusajja yajja n'abatizibwa, najja n'afuna okubatizibwa kw'Omwoyo Omutukuvu na buli kimu, era kati muweereza wa Kristo mulungi ennyo. Kati ngenda kusaba buli omu yeewombeekere ddala, mutunule erudde eno musabe. Kati bayigiriza bameka wano abamanyi nti ye kabona omukulu mu kaseera kano kennyini asobola okwatibwako n'embeera y'obunafu bwaffe? Weewaawo bw'abayi omujjo leero n'emirembe gyonna, era nga ye kabona omukulu y'omu, ajja kweyisa mu ngeri y'emu. Kimu kyokka, ye omubiri gwe gwo guli ku ntebe ya Katonda ey'obwakabaka. Ekibameka abakimanyi, omubiri gwa Yesu guli ku ntebe ya Katonda ey'obwakabaka, naye akozesa omubiri gwaffe asobole okweyolekera mu gwo, era nga bwe yasuubiza okukola. Emirimu gye nkola nammwe muligikola. Ŋŋenda kubasaba mutuule mukkalire, mwewombeeke, mwetegereze, musabe. Kaakano kitaffe ow'omu ggulu, ngezezaako okukikwata n'obuwombeefu ddala nga bwe mmanyi. Kaakano ekigambo kimu kyokka ekiva gy'oli mu kaseera kano, ayi Mukama, lyaleka eddoboozi eryo ettono erikakkamu likke liyite mu kibiina kino nga ligamba nti, nze nzuuno, temutya, kituwe Kitaffe. Era newaayo gy'oli wamu n'obubaka obubuuliddwa akawungeezi kano wamu n'ekigambo kyo bikakasibwe. Tekikwetaagisa kukikola, naye bw'onaakikola manya okikola kubanga wasuubiza okukikola. Kino nsaba okikole mu linnya lya Yesu. Amiina. Kati buli omu weewombeeke, weewombeekere ddala. Oli otya? Njja kubawa ekyawandiikibwa nga bwe tugenda mu maaso Mukama bw'anaakiwa. Simanyi. Naye oku kati bwe ntyo bwe mbadde mbuulira, mulaba, ago mafuta gange eri ndala, ne gano mafuta gange eri ndala. Wali mbadde mpeebwa omukisa, naye kino kyo kintu kirala nnyo, kikamulamu obulamu. Kati omukyala ono ayimiridde wano, simulabangako mulamu bwange. Tetumanyiganye? Nzikiriza wagambye akaseera akayise nti sikumanyi. Katonda akumanyi? Nange ammanyi. Okimanyi nti wano wetuyimiridde mu kaseera kano, tulikyanukulira ku lunaku olw'omusango? Okimanyi ekyo? Okimanyi nti kye tukola mu kaseera kano tulikyanukulira eri Katonda waggulu eri? Ekyo waliwo ensonga lwaki nkyogedde. Kati Mukama Yesu bw'anambikkulira ky'okola ekiri mu birowoozo byo oba ekintu eky'engeri eyo, onaakikkiriza? Ojja kukikkiriza, si bwe kiri? Munaakikkirizamu abali eyo mu kibiina? Kati tuyimiridde ddala ng'omukazi oli yali ku luzzi ne Mukama waffe, omusajja n'omukazi nga basinkanye omulundi ogusookedde ddala. Mukiraba? Tutuno nga tusinkanye oku. Ekyo kiri mu njiri y'Omutukuvu Yokaana essuula ey'okuna. Kati singa Omwoyo Omutukuvu agamba nti oyinza okuba oli wano ku lwa muntu mulala, oba oli mulwadde, oba kizibu kya mu maka, oba kizibu kya byanfuna, kyonna kye kiri nze simanyi, naye y'amanyi. Naye asobola okumanya ebirowoozo ebiri mu mutima gwo, ye ekigambo, nze sisobola, ndi muntu. Weeraliikiridde, era eyo y'ensonga enkoza kino, olaba? Ekyo kye kimu ku bikutawaanya kweraliikirira. Ekyo kituufu. Ekirala, olina obulwadde bwa sukaali. Ekyo kye kintu ekirala ekikutawaanya. Bwe kiri, obuzibu obw'enjawulo, waliwo ebintu ebirala bingi ebikutawaanya. Kituufu ekyo? Bwe kiba nga kituufu, yimusa omukono gwo. Olaba? Okkiriza nti anaakuwonya? Mwannyinaffe addamu nti nzikiriza. Okkiriza? Kati okweraliikirirako kuva ku myaka gyo, olaba? Naye kati ebyo byonna bigenda kukuvaako. Era nzikiriza nti olw'okukkiriza, tugenda kugenda e Kalivaaliyo weebwe omusaayi omulala. Kati kyekyo kyennyini kye yakola. Yagamba omukazi eyali ku luzzi obuzibu bwe. Oli obuzibu bwe kwali kubeera n'abaami bangi. Gwe obubwo bubadde kiki? Ndowooza kweraliikirira n'ebintu ebirala nga bibiri oba bisatu ebikutawaanya. Bwe kiri, si bwe kiri? Ekyo ekintu kye kimu. Kati bwe yajja eri Simooni, yamugamba erinnya lye. Okkiriza nti Katonda asobola okumbulira erinnya lyo? Kinaakuleetera okweyongera okukkiriza? Kinaakikola? Mukyala Strong, mwannyinaffe addamu nti Stout. Stout, onakkiriza? Genda ng'okkiriza, ojja byonna bikomye. Amiina. Jangu, okiriza, nawe tetumanyi ganye, sikumanyi, Katonda akumanyi. Okiriza anti asobola okumbikulira ekikutawanya, era bw'anaakikola Mukama Katonda naweebwa omukisa. Ekyo kituufu? Kati teweraliikirira, olaba? Ekyo yeye, ekyo ky'owulira. Kale naawe otawanyizibwa mu birowoozo, era weraliikirira nnyo. Era otawanyizibwa akawago, ekibumba kyo kiriko ekikyamu, era tolina musaayi gumala. Ekyo kituufu. Olina ekintu. Waliwo omwami alabika wano gwe ndaba. Okkiriza nti Katonda asobola okuwonya? N'awonya ne balo naye n'aba bulungi? Olowooza obulwadde obumuluma mu lubuto bunaavaawo n'aba bulungi? Ekyo ekimutawaanya. Genda omuteekeko emikono okimugambe, bujja kumuvaako. Nze naawe tetumanyiganye, naye Mukama waffe Yesu fembi atumanyi. Tatumanyi? Okkiriza nti Katonda asobola okuwonya? Mukama waffe Yesu singa mbikulira ekintu ekiri mu mutima gwo. Okkiriza nti anaakuwonya? Waliwo ekibadde nga kikutawaanya, otawanyizibwa akawago kye kisooka. Ate ekirala, akawago ko kikaviiriddeko okufuna amabwa. Niyo musawo wo ekyo kye yayogera. Kati ekirala kiri nti akawaga ako baagala kalongoosa. Ekyo ddala kituufu, si kituufu? Kati okkiriza nti ekyasobola okuyamba obutakiyitamu? Olowooza okukkiriza kwo kuli mu ye? Kati okimanyi nti ekyo si nze nkikola? Okkiriza? Kale genda era nga bw'okkiriza, leka kibeerewo ekityo gy'oli. Fembi tetumanyiganye ndowooza, naye Mukama Katonda fembi atumanyi. Okkiriza nti asobola okumbikulira ebintu ebisobola okuyamba? Gwe okkiriza nti anaakikola? Kye ŋŋamba kiri nti weewaawo nzikiriza. Ekyo kirungi nnyo, ekyo kirungi nnyo ddala. Kati olina ebintu bingi ebikutawaanya, obuzibu bungi nnyo obw'enjawulo n'ebintu ebirala, n'engeri y'ekifuba ekyakulemerako, era weeraliikirira nnyo, era ekyo kituufu. N'ekirala, olina omugugu ku mutima gwo, era omugugu ogwo ogulinaku lwa muntu mulala nga ye mutabani wo, era atawaanyizibwa alina obuzibu n'amaka ge. Ye ne mukyala we buli kiseera babeera bayomba, era ekyo kikutaddeko omugugu ku mutima. Ekyo kituufu. Kaakano okkiriza n'omutima gwo gwonna, era byonna bijja genda biveewo. Gwe kkiriza kaakano, Mukama akuwa omukisa. Oli otya ssebo? Sikumanyi era naawe tommanyi. Era kitandise okwolesebwa kati ndaba ekizimbe kyonna kiringa ekigenda kijjula ekitangaala, nga kiringa ekigenda kyetooloola. Okiraba? Naye okkiriza nti Mukama waffe Yesu asobola okumbikulira ensonga y'okuyimiriza wano? Okkiriza nti asobola? Ekyo nange nkikkiriza. Njogera naawe kusobola kugezaako okukwatagana na mwoyo wo, y'ensonga yennyini lwaki njogera naawe. Olaba? Nze sikumanyi. Kale wateekwa okubaawo ekintu ekirala ekitali nze okuba nti kye kikikola. Nina okwawukanira ddala n'okutegeera kwange, ye kennyini abeere nga y'akikola. Okitegeera? Kati ekisooka, otawaanyizibwa embeera embi ennyo ey'okweraliikirira. Era okweraliikirira kuno kubaddewo okumala akaseera. Ekyo kituufu. Era okweraliikirira okwo kwakuviirako okulwala obulwadde bwa puleesa nabwo. Era wafuna n'okusannyalala. Kyekyo. Ate olabika wali mubuulizi wa njiri oba ng'oli mubuulizi wa njiri. Kati oli mubuulizi wa njiri, nkulaba ng'oyimiridde ku kituuti. Kati beera n'okukkiriza mu Katonda, okweraliikirira okwo kujja kuvaako. Abaweereza bonna babeera nako, ojja kuba bulungi. Leero mu kituuti kyo, ogondere Katonda, era obeere mwesigwa eri ekigambo ekyo Yesu Kristo. Okkiriza nti okulumizibwako kw'obadde nako okw'omugongo kwakuvuddeko ng'otudde mu katebe? Okikkiriza? Kale ssebo, kati weeyongere bweyongezi mu maaso nga bw'ogamba nti weebale Mukama. Jangu nnyabo, oli otya? Onzikiriza okuba omuweerezaawe? Mwannyinaffe addamu nti weewaawo nkukkiriza. Kale okkiriza nti obuzibu bw'ekikyalo obwo obw'abakazi nti bugenda kuvaako? Okkiriza? Kale genda mu maaso ogambe nti weebale Mukama. Otawaanyizibwa ensigo, otawaanyizibwa omugongo mu mugongo gwo. Okkiriza nti Katonda anaakuwonya n'owonyezebwa okuva mu bulwadde obwo? Okkiriza nti anaakuwonya? Kale genda mu maaso. Jangu nnyabo, sikumanyi. Singa sogera kintu kyonna gy'oli n'akamu, Onakiriza nti okubeerawo kwa Katonda kuli wano okuwonya abalwadde? Mwannyinaffe addamu nti mazima ddala nkikkiriza. Onaakikkiriza? Kale bw'oba okikkiriza, olubuto lwo olukutawaanya maze okukikugamba, olaba? Kigenze. Nkugambye, olaba? Oli otya ssebo? Katonda abeera mu mutima, naye ennaku zino omutima tegubadde mu mbeera nnungi n'akatono. Okkiriza nti anaagutereeza? Genda makubo g'okikkirize, Katonda akuwa omukisa. Bw'okkiriza, ajja kugutereeza. Weeraliikiridde kubanga otawaanyizibwa mu lubuto, olina amabwa mu lubuto. Gakutawaanya buli lw'omala okulya. Okkiriza nti kati gonna gaweddewo? Genda weefunira ekyokulya olye. Kikalubirira okusituka omugongo ogukutawaanyiriza ebbanga ddene. Tegujja kuddamu kutawaanya bw'onaakikkiriza. Onaakikkiriza? Kale genda maaso era leka Mukama Yesu akuwonyeze ddala. Ki ekikweraliikiriza? Genda ng'ogamba nti sigenda kuddamu kweraliikirira era tojja kuddamu. Genda ng'okkiriza. Kale ssebo, jangu nnyabo. Kati omukazi Omuesiyopiya n'omusajja Omuzungu ekintu kyekimu kyennyini ng'omukazi oli bwe yamusisinkana mbiro biri Yesu. Balina okusosola mu langi nga kwe baalina wano mu bukiikaddyo, naye kati tetukyakulina. Yesu yabayamba ne bategeera nti abantu bonna ba Katonda. Tewaali njawulo yonna, olaba, oba omukazi yali mu Yudaaya oba mu Samaliya. Kati singa Katonda takuyamba mu bwangu ddala, okulumizibwa kw'ennyingo okwo kujja kugongobaza. Naye okkiriza nti agenda kuyamba owonyezebwe? Kati ng'omukazi oli, naawe genda makubo go ogambe abantu bo ebintu ebikulu Katonda by'akoledde. Kale, kati waliwo omusawo alongoosa eyeetegese okukwata akambe. Mulindeko katono, tabadde mukazi ono. Kati musooke mulindeko buli omu weewombeeke. Abadde Setaani yagezaako okubaako ne kyakola. Ki kino? Kizimba, kizimba mwembiriri. Bwe kiri, olina ekizimba n'omukazi ono naye alina ekizimba. Era emizimu egyo gyombi buli gumu gulaajanira gunnaagwo okugudduukirira. Naye n'Omwoyo Omutukuvu naye ayogerera waggulu. Ani gw'ogenda okukkiriza? Kale situka ove katanda ako nnyabo. Situka katanda ako, kaveeko okkirize. Genda ng'omukkiriza kaakano. Amiina. Mukkiriza? Ebintu byonna biyinzika. Mukkiriza? Ate mwe abali eyo mu kibiina, leka tuyimire ku bigere byaffe mu kaseera kano kennyini. Kano ke kaseera kennyini okukikola. Leka buli muntu Katonda abawe omukisa. Buli muntu yimira ku bigere byo mu kaseera kano kennyini. Tendereza Katonda. Yimusa emikono gyo. Weebale Mukama Yesu. Tukutendereza olw'obukulu bwo n'olw'okuwonya abalwadde.